Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od mene, mada još uvek nije svanulo i ukoliko ste se tek probudili, pa niste sigurni da li je pola sedam ujutro ili pola sedam uveče. Ujutro je, vreme je da se ustaje i da se kreće na posao. Ko radi, a i ko ne radi, možda treba da prošeta četvoronožnog ljubimca ili već da se obave neki drugi poslovi. Uopšte, lepo je ustati rano, bez obzira na to koliko je sati i da li imamo posla ili ne, nekako kada od ranog jutra uhvatite dan, onda nekako ceo taj dan onako bude dinamičniji i imate utisak da ste ga bolje iskoristili, ili je bar tako slučaj kod mene. Ja sam Miša Stojiljković i u društvu sa Aleksandrom Kostićem, zatim Aleksandrom Paladin, Branislavom Jerkovićem i još nekoliko kolega koji tu dežuraju i vredno rade. Biću sa vama sve do 10 sati i do tada ćemo se baviti brojnim zanimljivim temama. Večeras igramo sa Brazilom na otvaranju prvenstva sveta u fudbalu, na otvaranju takmičenja u grupi G u kojoj se nalazimo. I nekako je to jedna od glavnih tema dana. Evo vidim i novine na naslovnim stranama već podgrevaju atmosferu. Predvečerašnji susret do kojeg je ostalo evo tačno 13,5 sati. Pa ćemo malo i vi i ja porazgovarati naravno na tu temu. Ne možemo je izbeći na današnji dan u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Ali pored najvažnije sporedne stvari na svetu, govorit ćemo i o nekim drugim važnim stvarima koje nisu sporedne. Jedna od njih je vrlo aktuelna cele ove godine, a to je energetska situacija. Pre dva dana pitao sam vas kako ste i da li ste uspjeli da uštedite struju, tragom informacije da smo svi zajedno u oktobru ove godine potrošili 11% struje manje nego u oktobru 2021. Danas ćemo o energetici razgovarati sa koleginicom Jelicom Putniković, urednicom portala Energija Balkana, jednom od najboljih poznavateljki situacije kada je u pitanju energetika. Ona će nam reći kako ona vidi aktuelni presek ćemo napraviti, u stvari kako ona vidi našu zemlju i energetiku u Srbiji, kako je u okruženju, kako je u Evropi i koje su neke najnovije informacije do kojih je ona došla. Koleginica Ružica Zorkić-Radičević istraživala je jednu vrlo zanimljivu temu koja je sve popularnija u posljednjih nekoliko godina. To je veganski način ishrane, to jest ishrana isključivo sirovom hranom. Istraživala je da li je to dobro za nas ili na duže staze može imati i štetne posljedice. Pozabavit ćemo se i temom koja će biti aktuelna od sutra pa do 10. decembra, to je akcija 16 dana aktivizma za ljudska prava koja se svake godine u svetu obeležava u tom periodu. 25. novembar je dan borbe protiv nasilja prema ženama, 10. decembar svetski dan ljudskih prava, u međuvremenu ima tu još nekoliko važnih dana i tema koje se obeležavaju. EU Info centar ove godine pripremio je niz aktivnosti u okviru ove kampanje, pa ćemo čuti malo više detalja od Daliborke Nikolić, koja će nam malo posle 9 sati doći u goste. E, a pričat ćemo o jednoj temi koja možda nije zanimljiva i popularna, ali je tu među nama svakodnevno, iako smo u 21. veku uveliko, a to su vaške. Kada se detetu nekom pre svega zapate vaške, onda se pitamo šta ćemo i kako ćemo, pa idemo kod frizera na šišanje, pa neće baš svako ni da primi to dete. E, postoje neki saloni koji baš rado primaju decu sa vaškama, pa je tragom te informacije koleginica Biljana Šujdović napravila jedno malo istraživanje. Čućete negde oko 15 do 9 kako je to izgledalo. Najavit ćemo i sajam etno hrane i pića koji se danas otvara na Beogradskom sajmu. Čućemo i kako je proteklo predstavljanje monografije o Petru Božoviću, dobitniku Dobričinog prstena. Biće tu još mnogo zanimljivih i najsvežijih vesti iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivam da budete uz nas. Jutros je vrlo zanimljiva situacija kada su u pitanju temperature u Srbiji. Ne sećam se ni jednog dana da je bilo ovoliko jednolično. A evo kako to izgleda. Trenutno su najmanje hladni gradovi u Srbiji Pirot, Požarevac i Negotin sa po 6 izmerenih stepeni. U Kruševcu, Požegi i Kraljevu je 4. U Sjenici 0 i na u Sjenici je 2, na Zlatiboru 0 i na Koponiku minus 2. Svi ostali koje nisam prozvao dobili su 5. Dakle, neverovatno, 5 stepeni u 90% gradova Srbije ovog jutra. Ono što nas raduje jeste da nema ni zagađenja. Ujutro smo uglavnom u zelenim i žutim zonama, što znači da je kvalitet vazduha dobar ili prihvatljiv. Pa evo kakva nam je prognoza za danas. Nevena Živanović, Republički hidrometeorološki zavod.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, i to uglavnom u Banatu, istočnoj i južnoj Srbiji, dok se na planinama očekuje kratkotrajan sneg. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 7 do 11 stepeni. U Beogradu takođe umereno do potpuno oblačno, ujutro i uveče sa slabom kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren zapadni vetar. Tokom večeri u višim delovima grada kratkotrajno se očekuje i pojava susnežice i snega. Najviša temperatura biće oko 9 stepeni.
Dakle, manje više slično kao i svih prethodnih dana, došla nam je ona prava hladna jesen, a to znači da je došao period godine u kojem moramo biti još obazriviji na putevima, što zbog vlage ili kiše ili snega gde ga ima, što zbog vetra, što zbog magle i tako dalje. Automoto Savez Srbije svakodnevno prikuplja informacije o stanju na putevima, ovoga jutra preneće nam ih Jovica Mitić.
Nešto bolji uslovi za vožnju odnosno na prethodne dane, bez vetra i kiše, što vozačima donosi bolju prohodnost puteva i lakšu vožnju. Magla smanjuje vidljivost pored reka, u kotlinama i preko prevoja, a unutar gradova obratite pažnju na pešake i pešačke prelaze uz dodatno smanjenu brzinu na ulicama oko škola. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na pojačanom održavanju leve kolovozne trake autoputa u smeru ka Beogradu, na deonici između Aleksinca i Aleksinačkih rudnika, do 1. decembra saobraćaj je preusmeren na suprotnu traku autoputa, onom koja vodi ka Nišu, a koja je u dužini od oko 4 km dvosmerna. Peti Aleksinački rudnici zatvoreno je u svim smerovima, sem isključenja iz pravca Beograda. Izmenu saobraćaja treba očekivati i na deonici autoputa između Ražnja i Pojata, zbog toga su pojedina uključenja i isključenja na petlji Ražanj zatvorena. Obustavljen je saobraćaj i na regionalnom putu Žednik-Čantavir u vremenu od 7 do 16 časova, a tada su i na petlji Žednik zatvorena pojedina uključenja na autoputu koja iz pravca Čantavira vode ka Subotici i Novom Sadu, kao i isključenja sa autoputa iz ovih gradova prema Čantaviru. Alternativni put iz pravca Subotice vodi preko Tornjoša. Aktualna je obustava saobraćaja zbog gradova i na regionalnom putu od Ćuprije ka Despotovcu. Zbog toga se vozači usmeravaju na regionalne puteve preko Glogovca i Medveđe. Do 30. novembra biće aktualna obustava saobraćaja zbog radova na regionalnom putu između Inđije i Stare Pazove, a zbog izgradnje nadvožnjaka obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta Golubinci i Stara Pazova u Staroj Pazovi. Za vreme obustave koriste se alternativni putevi. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim, na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku čeka dugo i višesatno. Na našim prelazima zadržavanja su između 2 i 3 sata.
Eko.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Mogu li fudbaleri Srbije da iznenade jednog od glavnih favorita za osvajanje svetske titule i ispune očekivanja navijača? Sa Mundijala u Kataru prenosimo utakmicu Srbija-Brazil. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. novembar u 19.20. Radio Beograd, prvi program.
Verujem da će otprilike polovina stanovništva Srbije večeras biti pred televizorima i gledati meč ili pored radio aparata i slušati prenos na Radio Beogradu, a to najavljuju i današnje novine kao i svi internet sajtovi kao jednu od glavnih informacija. Time ćemo se naravno baviti i u prelistavanju jutarnje štampe koje sledi, ali ćemo ipak početi od informacije koju također prenose svi mediji od sinoć, a to je da je u Briselu kasno sinoć postignut dogovor o tablicama i da neće biti nekih neželjenih situacija na severu Kosova. Postignut je, dakle, dogovor. Beograd će prestati da izdaje registarske tablice sa nazivima gradova na Kosovu i Metohiji, a Priština će obustaviti dalje radnje u vezi sa preregistracijom vozila. To je saopštio predstavnik za spoljnu politiku Evropske unije Josep Borelj, a duži tekst o ovome naravno možete pronaći i na sajtu rts.rs. Na istom tom sajtu, druga po redu informacija, Gazprom preti da će zavrnuti slavine preko Ukrajine, da li Srbija ima dovoljne količine gasa. O tome ćemo razgovarati i u našoj emisiji malo posle 8, kada ćemo se čuti sa Jelicom Putniković, urednicom sajta portala Energija Balkana. Zatim od vesti koje su istaknute na sajtu Radio Televizije Srbije, tu je i redovan pregled događaja iz Ukrajine gde je rat ušao već u 10. mesec, tu je i Piksijeva izjava pred večerašnji meč koji kaže ne igraju imena, igraju timovi. I novine prenose izjave selektora i naših igrača. Blic gotovo celu naslovnu stranu posvećuje najavi fudbalskog spektakla večeras. Kaže Mitar i Duci kao Moša i Tirke. Protiv Karioka smo odigrali 19 mečeva, a samo dva puta pobedili. I to 1930. i 1934. golovima Blagoja Marjanovića i Aleksandra Tirnanića. To je i Piksijeva izjava, znamo kakvi su Brazilci, Bože sačuvaj, ali zašto da ih ne pobedimo. Novosti pišu Srbijo hrabro napred, neka bude kao 1930. Politika na naslovnici prenosi izjavu selektora ne plašimo se Karioka, jedino danas nema ovu informaciju, a nije, ima i on, izjava Piksija, inteligencija pravi razliku. Dakle, apsolutno svi mediji najavljuju ovu večerašnju utakmicu, ali ima tu još tema o kojima se piše. Politika i danas na naslovnim stranama podsjećaju na odlazak dva velikana u svetu u oblasti kulture u Srbiji. Juče smo prvo dobili informaciju da je preminuo Milovan Danojlić, a malo kasnije i da je danas je napustio Puriša Đorđević, dakle dva velika stvaravca u oblasti književnosti i filma. Više nisu među nama. Danas donosi poetsku naslovnu stranu Puriša Đorđević, najstariji mladić našeg filma, a o Danojliću pišu Meteorit, koji je dobio ime Mića Danojlić. Politika donosi na naslovnoj strani i najavu intervjua sa predsjednikom Senata Republike Francuske, Gerardom Larcheom, koji poručuje što su tenzije veće, to je dijalog neophodniji. A nedeljnici koji su danas izašli donose različite naslovne strane. NIN najavljuje intervju sa Vladimirom Kostićem, koji je najavio da se više neće kandidovati za predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti. On poručuje gazimo po Minskom polju. Vreme na naslovnoj strani donosi intervju sa jednim od lidera pokreta Ne davimo Beograd, Radomirom Lazovićem, koji poručuje neću da nasjedam na udbaške podmetačine. A Nedeljnik, koji je također izašao danas na naslovnoj strani, se pita ko se sprema za rat. U pitanju je velika analiza Aleksandra Radića, koji je analizirao vojne budžete svih zemalja u regionu i njihove borbene snage. Još je nekoliko vesti zanimljivo u ovom pregledu. Plate 3000 evra i rad od kuće. Za sve ima posla, a i svet traži naše kvalitetne stručnjake. U pitanju je IT sektor, a povod za ovaj tekst na sajtu Blica jeste informacija da je tokom 2021. bilo čak 100.000 programera više nego 2020. godine, i to u Srbiji. Nekoliko vesti iz sveta. Politika donosi naslov na svom sajtu Cela Ukrajina u mraku, u Kijevu nema ni vode. Bez vode su Kijev, Odesa i Harkov, u Lavovu nema grejanja, a ruske snage nastavile su sa masovnim napadima na ukrajinski energetski sistem u više regiona na zapadu. Na sajtu Novosti naslov sjajne vesti za Erdogana, spas stiže iz Saudijske Arabije. Ova zemlja spremna je da deponuje 5 milijardi dolara u Tursku centralnu banku, što je, kako pišu Novosti, veliki podsticaj za napore predsjednika Erdogana da očuva stabilnost nacionalne valute turske lire. Na sajtu Novosti i naslov Poljska i Baltičke države, 65 dolara za barel ruske nafte je velikodušno. Ove zemlje odbacile su gornju granicu cene nafte koju je predložila Rusija od 65 dolara po barelu i kažu da je to previše. Mi ćemo i o tome pričati sa Jelicom Putniković o našem jutarnjem programu. A na sajtu Politike naslov, migrantima iz Turske slali garantna pisma, osumnjičeni članovi organizovane kriminalne grupe uhapšeni su na području Požarevca, jer kažu da su čekali turske državljane na aerodromu, smeštali ih i prevozili do Horgoša, gde su ih prebacivali u Mađarsku, a sve to naplaćivali 2400 evra po osobi. Time završavamo prelistavanje jutarnje štampe i krstarenje po internet portalima za ovo jutro i najavljujemo vesti za 2,5 minuta. Ni
svemu ovoj priči.
Nikad ne bih mogla ja da sam gruba kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. Pravedno je to, kada lažeš, skrivaš se. A ja lako puštam te, da ko dete probaš sve.
Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
I treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti. Kada ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glavni pregovarači Beograda i Prištine postigli su dogovor po kojem će Srbija prestati da izdaje registarske tablice sa nazivima gradova na Kosovu i Metohiji, dok će Priština obustaviti dalje radnje u vezi sa preregistracijom vozila, saopštio je visoki predstavnik za spoljnu politiku Evropske unije Josep Borelj. Glavni pregovarači uz posredovanje Evropske unije dogovorili su se o merama da se izbegne dalja eskalacija i da se u potpunosti koncentrišu na predlog za normalizaciju svojih odnosa, napisao je Borelj na Twitteru. Dodaje da će pozvati dve strane da narednih dana razmotre sledeće korake. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je u Briselu da dogovor Beograda i Prištine o registarskim tablicama znači da je Albin Kurti prihvatio sve ono što je prethodnih dana odbijao.
Ovaj dogovor znači da nema nikakve kaznene politike Albina Kurtija prema Srbima koji voze automobile sa KM tablicama. Ovim dogovorom sačuvali smo mir, uspeli smo da zaštitimo naš narod na severu Kosova i Metohije. Ono što je posebno važno i to želim da istaknem i poručim posebno srpskom narodu na severu Kosova i Metohije, a to je da ovim dogovorom ostaju KM tablice. Reč je o tablicama koje su zakonske, koje legalno izdaje Republika Srbija i koje će Srbi na severu Kosova i Metohije moći da koriste. One će i dalje biti u upotrebi kao što su bile i do sada. To između ostalog znači da će apsolutno svi vlasnici automobila koji posjeduju KM tablice moći normalno da registruju svoja vozila i produže važenje KM tablica. Jedino gde ćemo zastati, zastaćemo sa izdavanjem fizički potpuno novih KM tablica i to sve do trenutka dok se ne dogovorimo i ne pronađemo konačno rešenje po pitanju tablica.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak zahvalio je glavnim pregovaračima Beograda i Prištine na konstruktivnosti, kao i američkoj administraciji na neprocenjivoj podršci. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, saopštio je da se sada Beograd i Priština mogu fokusirati na normalizaciju odnosa. Sjedinjene Američke Države pozdravile su sporazum između Beograda i Prištine u vezi sa dvogodišnjim sporom oko registarskih tablica na severu Kosmeta, rekao je portparol State Departmenta Ned Price. Glavni pregovarač Prištine, Besnik Bislimi, očekuje da bi sada trebalo da se nastave intenzivni razgovori o predlogu Evropske unije, koji podržavaju Nemačka i Francuska za punu normalizaciju odnosa. O detaljima sinoćnjeg dogovora u Briselu javnost će danas upoznati predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje se da će o tome govoriti nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske, koji počinje u 10 časova. Žestoke borbe nastavljene su u Donjecku. Ukrajinske snage granatirale su sela u Belgorodskom okrugu. Ruske oružane snage gađale su Kijev i infrastrukturne objekte u Hersonu. Veći deo Ukrajine je bez struje. Iz ukrajinskog zarobljeništva u Rusiju je vraćeno 35 ruskih vojnika. Simfonijski orkestar RTS-a i pevačica Jelena Tomašević nastupit će večeras u Abu Dabiju sa čuvenim tenorom Andreom Bocellijem. Očekuje se da će u Etihad areni biti oko 20.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija Srbije debitovaće na svetskom prvenstvu u Kataru protiv selekcije Brazila. Selektor Dragan Stojković kaže da od straha od protivnika neće biti.
Mi smo ekipa koja uvek traži da dominira, ekipa koja želi da igra, koja se ne boji apsolutno nijednog imena na svetu. Verujemo u svoj stil fudbala i verujemo u ono što radimo.
Utakmica Srbija-Brazil počinje u 20 časova, prenos je na prvom programu našeg radija. U preostala tri meča od 11 časova igraju Švajcarska-Kamerun, od 14 Urugvaj-Južna Koreja, a od 17 Portugalija-Gana. Nikola Jokić je postigao 39 poena u noćašnjoj pobedi Denvera nad Oklahomom 131-126. Srpski centar je imao 10 skokova uz 9 asistencija. Aleksej Pokuševski je za Oklahomu zabeležio 13 poena. Košarkašice Srbije igraće protiv Bugarske kvalifikacionu utakmicu za plasman na evropsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Izraelu i Sloveniji. Meč u Novobeogradskoj hali sportova Ranko Žeravica počinje u 17 časova, a ulaz je besplatan. U utakmicama 10. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće u hali Aleksandar Nikolić od 17.30 Makabi. Od 20.45 Partizan će gostovati u Madridu ekipi Reala. Vreme oblačno, u istočnoj i južnoj Srbiji moguća slaba kiša, na planinama sneg, temperatura od 7 do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Zdravo. Šta ti je to na glavi? Jer glumiš drvo.
Nije mi na glavi, nego iza uveta. To je jesenji list. Zar nije prelep?
Prilično je uveo.
Pero, ti baš sve shvataš bukvalno. Jesenji list je nešto posebno. Ima prelepe boje, žutu, narandžastu, čak i crvenu.
Dobro, te dobro. Ne moraš da me pojedeš zato što nisam romantičan.
Sumnja mi da si ukusan.
Boja lišća u toku godine zavisi od prisustva određenih supstanci u njima. Boje u biljnom svetu, koje nas asociraju na različite periode u godini, potiču od pigmenata. Mnoge živopisne boje su posledica složenih hemijskih promjena i nastanka novih jedinjenja.
Ne bih da uništavam romantiku, ali izgleda da je reč o čistoj hemiji.
Hlorofil, se nalazi u hloroplastima. Zelena je boja i apsorbuje crveni i plavi deo spektra. Hlorofil je hemijsko jedinjenje odgovorno za uobičajenu zelenu boju lista. Ova hemikalija nalazi se u ćelijama lista i bitna je komponenta procesa fotosinteze, putem kojeg biljka koristi sunčevu energiju za pretvaranje ugljendioksida i vode u šećer. Za proizvodnju hlorofila lišće zahteva toplotu i sunčevu svetlost. Kako je leto pri kraju, sunčeva svetlost počinje da bledi, a i sve je hladnije, pa samim tim i proizvodnja hlorofila se usporava, a postojeći hlorofil se razlaže. Kao rezultat toga, druga jedinjenja prisutna u listu mogu doći do izražaja i uticati na njegovu obojenost.
Od čega zavisi da li će lišće biti žuto ili narandžasto?
Žuti pigment potiče od beta-karotena. Karotenoidi i flavonoidi su velika porodica hemijskih jedinjenja. Ova jedinjenja su prisutna u listu zajedno sa hlorofilom. Ali visok nivo hlorofila prisutan u letnjim mjesecima obično prekriva njihove boje. Kako se količina hlorofila u jesen smanjuje, to jest razgrađuje i nestaje, njihova boja postaje sve uočljivija. Obe porodice jedinjenja doprinose žutim bojama, dok karotenoidi doprinose i narandžastim i crvenim bojama. Ova jedinjenja se također razgrađuju zajedno sa hlorofilom, kako jesen napreduje, ali to čine mnogo sporijom brzinom od hlorofila i tako njihove boje postaju vidljivije. Među značajne karotenoide spadaju beta-karoten, razlog narandžaste boje šargorepe, lutein, koji doprinosi žutoj boji žumanceta, ili kopen, koji je odgovoran za crvenu boju paradajza.
A kako nastaje crveno lišće?
Antocijani su također pripadnici flavonoidne klase jedinjenja. Za razliku od karotenoida, antocijani nisu često prisutni u lišću tokom cijele godine. Kako dani tamni započinje povećanje koncentracije šećera u lišću, u kombinaciji sa sunčevom svetlošću. Njihova precizna uloga u listu još uvijek nije jasna. Međutim, bilo je nekih pretpostavki da oni mogu da izvrše neku vrstu zaštitne uloge. Omogućavaju drvetu da zaštiti svoje lišće od svetlosnih oštećenja i produži vrijeme pre nego što opadne. U pogledu njihovog doprinosa, boji jesenjih lišća daju živopisne, crvene, ljubičaste i plavičaste nijanse. Na njihovu boju utiče kiselost sokova drveća, što daje također veliki niz različitih boja.
Da li su i jabuke zato crvene?
Jesu. Stvaranje antocijana u podovima nekih biljaka, kao što je, na primjer, jabuka, nastaje kao posljedica visoke koncentracije ugljenih hidrata i intenzivnog prisutstva sunčeve svetlosti. Zbog toga je jabuka često sa jedne strane crvena, dok sa druge nije.
Znaš, dete, lepo ti stoji taj crveni list. Jabuka bi izgledala još lepše, ali pošto nije zgodna da se kači za uvo, hajde da uživamo u njoj onako kako i treba.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Hemičar dr. Tomislav Tofti.
Bye.
A vidjet ćemo da li će se večeras igrati samba ili kolce ili oba, nikada se ne zna, očekujući dakle početak utakmice između Brazila i Srbije. Pripremamo se za taj događaj, odbrojavamo minute i sate, a mi se bavimo ovdje svojim poslom u jutarnjem programu i trudimo se da vam prenesemo što je više moguće važnih informacija. Jedna od tih važnih jutros jeste da za sada bar nema većih gužvi u saobraćaju u Beogradu. Doduše, gazela je već opterećena, ali još uvijek to nije ni izbliza onako kako ume da bude. Dakle, prohodne sve ulice, zagađenje vazduha danas u sasvim onim pristojnim granicama, uglavnom smo u zelenoj ili u žutoj zoni, znači da je vazduh dobar ili prihvatljiv. A temperature u gotovo celoj Srbiji na istom nivou, na koti 5. Dakle, petica je najčešća brojka, mada ima i dosta šestica. To su najtopliji gradovi u Srbiji sa 6 stepeni: Vranje, Negotin, Beograd, Novi Sad, Sombor i Pirot. Ima još par gradova gde je temperatura 4. To su Valjevo, Kruševac i Čačak i otprilike bi to bilo to. Danas najviša dnevna temperatura negde do 9, dakle jednocifreno, oblačno i uglavnom suvo tokom ovog četvrtka 24. novembra. Mi ćemo naredni sat našeg programa posvetiti razgovoru sa vama i fudbalu, ali govorit ćemo malo i o kulturi, o jednom lepom izdanju monografiji o Petru Božoviću, o našem zaista fenomenalnom glumcu, dobitniku Dobričinog prstena i tako dalje. Govorit ćemo i još malo detaljnije o sportu, ali ćemo se uključiti i u, to jest otići do uprave saobraćajne policije, čuti najnovije informacije od njih. Pa vas pozivam da zbog svega toga i dalje budete uz Radio Beograd.
I'm
U Narodnom pozorištu u Beogradu predstavljena je monografija o Petru Božoviću, dobitniku nagrade Dobričin prsten. Autorka monografije je Tanja Nežić, a na predstavljanju je bila i naša koleginica Milena Božović-Manić.
Filmom Emira Kusturice o Petru Božoviću počela je promocija monografije o jednom od naših najvećih glumačkih legendi. Za mene gluma od onih profesija koje su nedeljive od privatnog života. Ona čoveka stalno prožima, gluma nije samo igra na sceni ili pred kamerom, ona je u ukupnom obimu mog interesovanja, u onome što čitam, o čemu mislim. Sve moje borbe, sva moja treperanja prolaze kroz moju reč i na sceni, zapisao je u monografiji Petar Božović, a Matija Bećković govorio je da svaku reč veliki glumac oživi na sceni.
Ako je istina da je pišu dovoljan samo jedan čitalac, ja sam ga imao i zove se Petar Božović. On se odmah usudio da sve razume i progovori mojim jezikom. Ako je tako dozvoljeno reći, moja poezija i ja progovorili smo njegovim glasom, a taj jezik je govorio i taj svet znao bolje od mene.
Preko 200 uloga odigrao je Petar Božović, istakla je Vida Ognjenović. Sve te neverovatne ljude, isto tako neverovatni Petar Božović, odigrao na dah, na razumevanje, na srodnost ili na razliku, zagriženo do vrha, do kraja, do dna. Bilo je da nije hteo da igra, ali nikad nije bilo da to što je hteo nije mogao da igra. O tome govori i Ljiljana Dragutinović, glumica.
Načitanost, radoznalost za sve vrste umetnosti, intelektualno ja, autentičan, svoj i samo svoj, stvorio je čudesnog i neponovljivog glumica. Gledam sada Petra, pa se pitam, je li Petra? Jesi li ti radio u rudniku, a imao ovako lep život?
Od prve godine glume, kod čuvenog Minje Dedića, sa Božovićem je bila i glumica Ceca Bojković. Odnos i stav prema životu, glumi i etici ostao je i kod mene i kod Petra do dan danas, ističe velika glumica.
E sada, ono što je zabeleženo u naše živote, što se zaista nikada ne može zaboraviti, a to je da smo prvi put igrali u pozorištu profesionalnom naše prve uloge. Režirao je profesor Minja Dedić, igrali smo Đida, komad sa pevanjem i pucanjem. Đido ili ti Zdravko bio je Pera Božović, a Ljubica, njegova devojka, bila sam ja. To smo igrali gore i tako smo se mi prvi put pojavili na profesiju kao studenti druge godine glume na profesionalnoj sceni beogradskih pozorišta.
Ako glumci pozorište vide kao svoju crkvu, a umetnost kao božanstvo, bilo bi logično da velikan postaje samo onaj koji se u takvoj crkvi, pre takvim Bogom, obeća večnosti kao nevesti, a pred svima nama kao svedocima ili kumovima. Upravo to uspeo je Petar Božović, kaže pisac Milan Ružić.
I Petar je sigurno neko čije će ili jednog dana, ako bude pravde, kasiti neku beogradsku ulicu ili jedno od pozorišta iz kog se nekada aplauz borio, čak i onda kada Petar izađe iz njega i krene iz ulicu, prvu kafanu da odmori svoju dušu i zaplaće za njima koji mu danas ovde nedostaje. Sam bih na kraju ponovio jednu rečenicu. Sve što je bio, on je ostao, a sve što žele da bude, on je ostao.
I na kraju, umesto klasične govorancije na koju smo navikli, Petar Božović se obratio prisutnima stihovima.
Prišla je preko mene boleština da mnogima doktori ne znaju imena. Mislili su davno ću muve okupit, da me sve večke medicine neće spasit. Više sam ja izdio trave, mome jadovije kuno, što je zvijezda u nebu, ko bilja čužućenicu, kiševicu, turu, tu srijemo, šukozalac, koprivu, kragujac. Meću srcu zobovu, nije poštu, nije okračenu, zlako, nisu ruku. Pio jaja od tica, dok mi je jezik ozelenio. A nijeno je čovjek nedoden, nijeno sam dobar, šta sam ogrizo, i koje sam jade vidio. O.
Monografiju o Hadži Petru Božoviću uradila je Tatjana Nježić, objavilo Udruženje dramskih umetnika Srbije povodom nagrade Dobričin prsten.
Sedam je sati i 29 minuta još od pre početka prvenstva sveta u fudbalu. Pripremamo se svakog jutra slušajući priloge našeg kolege Milana Bigovića. On je trenutno u Kataru i uživo prati pripreme naše reprezentacije. Evo šta je zabeležio pred današnji važan dan.
Start protiv Brazila dočekujemo sa radošću, deo smo velike scene, zato smo se izborili znanjem, hrabrošću, pameću i želimo da nastavimo na isti način. To je naš put uspeha, protivnika poštujemo, ali i sebe. Sinoć je trenirao i Filip Kostić, rovit je, selektor Dragan Stojković možda neće da rizikuje, alternative su spremne, sve zavisi od taktike i trenutne procene. Brazilci su prepotentni, slično su se ponašali u Rusiji pre 4 godine, majstori lopte jesu, ali vanzemaljci nisu.
Mislim da je ovo praznik fudbala i zaista nešto što treba sve nas da čini srećnim i ponosnim, da smo uopšte deo ove svetske smotre fudbala ovde u Kataru. Svo ovo vreme proveli smo naravno radeći kroz treninge, usavršavajući neke zamisli kako u tehničko-taktičkom smislu, tako i na tom fizičkom planu, iako on ne toliko bitan s obzirom da su igrači došli sa svojih utakmica praktično i došli ovde u Katar, ali generalno sam zadovoljan ponašanjem, zaista atmosfera je izvanredna. Ono što naravno kao trener svaki na svetu želi, a to je da mu igrači budu zdravi. Tako. Pod velikim znakom pitanja je Kostić i sa druge strane Mitrović već nekoliko dana trenira sa nama. To je to.
Strateg Srbije o stilu igre.
Nema potrebe se menja, mislim da menjaš ćeš ga u slučaju da protivnik bude toliko dominantniji, bolji i može doći do promene, ali naravno mi smo ekipa koja uvek traži da dominira, ekipa koja želi da igra, koja se ne boji apsolutno ni jednog imena na svetu. Verujemo u svoj stil fudbala i verujemo u ono što radimo. Mislim da je to verovanje jako bitno i to verovanje, kvalitet, potencijal jedan ofanzivni koji smo imali je upravo su stvari koje su nas dovele ovde. Da toga nije bilo teško da bismo sad pričali ovde u Kataru.
Kapiten Dušan Tadić na temu startne formacije.
Pa dobro, neke stvari se otprilike znaju, pokušavali smo, nešto smo uigravali, pokušavali, tako da vidjet ćemo, zato što smo imali neke povređene igrače, tako da još ćemo vidjeti sve na misteru da odluči šta je najbolje za utakmicu, ne sumnjam u njegovo veliko iskustvo da će izabrati najbolje moguće. Veliki je značaj svake utakmice, Brazil naravno, Brazil je uvek favorit protiv koga god da igra, ali kao što sam rekao, hoćemo da se nadmećemo, hoćemo da pokažemo Srbiju u svetlu u kom smo bili do sada. Da, i to je to, pa ćemo da vidimo ko će da pobedi.
Koliko znači iskustvo iz Rusije pre 4 godine? Tada su igrali Milenković, Veljković, Sergej, Tadić, Kostić, Mitrović, Živković, Radonjić. Izgubili smo od Brazila sa 2-0.
Pa sigurno će nam značiti to iskustvo pre 4 godine. A sad vidjet ćemo kad bude počelo, tako da mislim da je najbitnije kada krene, onda da ćemo osjetimo i tu euforiju i navijače i sve, i čitav stadion, tako da jedva čekamo svi da počne i onda možemo da izločimo te paralele.
Selektori Stojković i Tite nisu otkrili sastave. Stojković je ostavio bolji utisak na konferenciji za novinare, neka tako bude i na utakmici. Tite, tek po koja kurtoazna rečenica o Srbiji. Za nas je utakmica sa Brazilom najvažnija, pratimo naravno i druge selekcije. 4. dana mundijala, novo iznenađenje, Nemačka-Japan 1-2, nekadašnji fudbaler Partizana Asano je presudio pancerima. Španija-Kostarika takođe u grupi E, ubedljivih 7-0, prava goleada. U F grupi Belgija-Kanada 1-0, Kanada ima za čim da žali, nije iskoristila penal. I Maroko-Hrvatska 0-0, samo remi vice šampiona sveta. Današnji program, grupa G, Švajcarska-Kamerun 11 časova, Brazil-Srbija 20 časova, grupa H 14 časova, Urugva-Južna Koreja 17 časova, Portugal-Gana. Prenos Srbija-Brazil na Radio Beogradu 1 i RTS-u.
Eko. Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Jaja 30 komada 559,99. Mikse tunjevine file 195 grama 229,99. Utero kroasan 57 grama 57,99. Sveža očišćena pastrmka 1 kilogram 799,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a, u prodaju.
Prvi put u Lidlu. Crni vikend donosi vam sjajne popuste. Od četvrtka 24. novembra veliki broj vaših omiljenih proizvoda biće sniženi i do 50% u toku ova 4 dana. Ne propustite ovu priliku i posetite nas u Lidlu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 24. novembra. Snack day slane kokice. Kupi 2 komada i jedne dobiješ gratis. Tiradel makarone. Kupi 2 komada i drugi dobiješ sa 50% popusta. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove. Kupi 2 komada i jedno dobiješ gratis.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Promocija albuma Od zlata jabuka. Svirala u muzičkoj tradiciji Srbije u izdanju Radio Beograda 2 i PGP RTS-a. Učestvuju narodni umetnici, dobitnici nagrade Od zlata jabuka Radio Beograda 2 za najizvornije muziciranje. Subota, 26. novembar u 18 časova, Etnografski muzej u Beogradu. Dobrodošli.
Mogu li fudbaleri Srbije da iznenade jednog od glavnih favorita za osvajanje svetske titule i ispune očekivanja navijača? Sa mundijala u Kataru prenosimo utakmicu Srbija-Brazil. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. novembar u 19.20. Radio Beograd, prvi program.
Pitanje jutra.
Hteli ne hteli, danas moramo da pričamo o fudbalu i o utakmici Srbija-Brazil. Čuli ste i malo čas od kolege Milana Bigovića koji prati reprezentaciju uživo u Kataru. Kakva je situacija, čuli ste izjave pre utakmice, a ja bih u narednih desetak minuta voleo da čujem od vas kakva su vaša očekivanja i prognoze. Jeste da smo svi već od jutros pod adrenalinom, ali bih voleo ipak da čujem i neke onako objektivne komentare i prognoze. Pa izvolite, javljajte nam se na jedan od četiri ponuđena broja, a oni se razlikuju samo u jednoj cifri. Dakle, 011 655 337 i na kraju 012 ili 3. Četiri linije su vam na raspolaganju, pa se nadam da ćemo čuti neke zanimljive komentare i prognoze, kao što to u ostalom i uvek biva u ovoj našoj rubrici koju svi mnogo volimo. Evo ga, neko je bio prilično brz. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta očekujete večeras?
Pa ja očekujem da se svi, da uživamo večeras u utakmici. A ko će da pobedi, nije ni mogo ni bitno.
Pa i to je tačno.
Da uživamo, a jer će biti nerešeno, je li poraz, je li naša pobjeda.
Da, pa to je tačno. Jedno od ta tri mora da bude.
Da.
Ali lepo ste rekli. Biti,
to je važno da naši igraju, da se trude, da mi uživamo, da gledamo i da slušamo. Voleo bih da naši reporteri malo budu bolje da rade svoj posao, da se malo gledaju na ovih stare Markoviće i tako dalje.
Pa dobro, ja mislim da su i kolege koje prate utakmice u Kataru više nego dobri i dorasli tom zadatku. Hvala što ste nam se javili. Lepo ste rekli ono da ćemo uživati i ja se sećam jedne situacije sa prethodnih olimpijskih igara kada je Dragan Jović, trener, rekao Milici Mandić pred izlazak na teren: uživaj. I to je bilo u finalu i ona je stvarno uživala i osvojila zlatnu medalju. Možemo samo takvu vrstu uživanja da poželimo i našima. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, u programu ste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćete li gledati?
Ja se javljam iz Kruševca.
Dobro.
Normalno da kao i svaki građanin Srbije želim da naša reprezentacija bude pobednik, ali ipak je to preveliki zaloga jer oni su velika fudbalska sila i sve do zadnjih do sekunda bit će ne onako mislim iščekivanje.
Pa jeste, bit će neizvesno, ali dobro.
Da, ali voljela bih da naši pobede, mada kažem, preveliki je, mislim, jačina protivnika je, ali lopta je okrugla i kopelja se, pa
tako vidimo je,
na tako
čiju
stranu će biti sreće.
Jeste, hvala vam na javljanju, idemo dalje sa uključenjima slušalaca, dobro jutro.
Dobro jutro, da vi sam ja sada.
Jeste, vi ste u programu.
Pa kao patriota svakako da navijam da mi pobedimo.
Naravno.
Ali znate šta, postoji ona uzrečica, najpred skoči pa kaže hop.
Mm-hmm.
Jer znate, uvek kad se nešto puno nadamo i kad dajemo neke bombaste izjave, onda posle nešto krene naopako. To nam se dešavalo, ja to znam. Ali ja ipak očekujem, bez obzira na ove bombaste izjave i od sportskih reportera i ne znam, ovih igrača, ipak navijam da psihološki budu doveče jaki i ako ništa, makar da izvučemo jedan bod.
To bi bilo odlično, ali...
I ja im želim... Znate šta, sjećam se one utakmice u Zapadnoj Nemačkoj, igrali smo sa Brazilom, ovo je prvo kolo, svjetsko prvenstvo, i bilo je 0-0. Onda smo neki tamo Zambiju, ne znam tačno, pobedili 9-0 i sa Škotima smo igrali 1-1. Sveća se da je Zajić nabacio i Karas je dao go.
Mm-hmm.
To je bilo daleke
74. da.
Zbunio sam se, da, 74. prošlog veka.
Jeste.
E, sveća se te utakmice, onda sam bio omladinac i tako.
Pa dobro, hajde da vidimo kako će da bude večeras. Hvala što ste nam se javili. Ja nemam ništa protiv i da bude 2-1. Ako su mogli Saudicija dobiju Argentinu 2-1 i Japan Nemce 2-1, zašto ne bismo i mi kao 1930. slavili sa 2-1? Šta nam vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro, slušalac Radio Beograda 1.
Aha.
Nisam nimalo uzbuđen, kao što vi mislite, jer znam da ćemo pobediti, sigurno.
O, pa odakle vam ta opuštenost takva?
O, ja sam opušten, pa zato što verujem u sebe i svoje, sigurno. Pobeđujemo 100%.
Odlično, hvala na ovoj prognozi. Voleo bih da i fudbaleri u Kataru naši mogu da vas čuju i da preuzmu jedan deo vašeg samopouzdanja za večeras. Dobro jutro, još jednom peti put nekom želim. Halo.
Dobro jutro.
Kako vi predviđate da
jeste me ja na vezi?
Jeste, dobro jutro.
Znate šta, zovem, pratim fudbal već punih 70 godina. Mi smo uvijek imali dobre fudbalere i dan danas ih imamo. Prvo, da se ne meša, da nije pamti vrlo dobro kad se rukovodstvo mešalo u reprezentaciju, nikad nismo dobro prošli.
A to se, nažalost, prečesto dešavalo kod nas.
Da, pamtim, recimo, ne znam da li vi znate, ali treba da znate da jedini fudbaler koji je dobio broj ocenu 11, to je bio Šekularac naš.
Dobro.
Znači, jedini svjetski fudbaler, odnosno, ali i ta su mešali iz rukovodstva, tako da dobro smo prošli, ali ne najbolje. Ali to je fudbal, vidite, sve je moguće i nemoguće je moguće. Recimo da izgubi Argentina, da izgubi Nemci, tako i mi možemo, nadamo se i volimo, svi navijemo da ako možda pobedimo, ako ne, pa sad ako budu bolji, pa neka nas pobede. Ima još dana za Megdana.
Jeste, ima još dve posle utakmice do kraja, vidjet ćemo. Hvala što ste nam se javili. Da li je još neko na vezi? Jeste.
Hvala.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi očekujete večeras? Možete
pa evo što da vam kažem. Ja očekujem prvo da ne izgubimo sa nekom velikom razlikom.
Aha.
Pa da se ne razočaramo, jer nisu kao već pobedili, to ne valja. to nas uvek dovede u neku situaciju da ne igramo kako treba. Da se ne bore i da kao eto sve je gotovo. Da,
pa ja nisam čuo u izjavama tu vrstu sad neke
pa preterane. Pa eto, planiraju i finale i ne znam, stvarno to je preveliko da idemo polako, pa sada prvo da ne izgubimo velikom razlikom, pa posle ćemo ove da pobedimo. Ali ako uspemo ove nekako da pobedimo ili bar ne rešimo, to će biti onda ovu super uspeh.
Da pa onda, jeste.
Da.
Nije loše ni pucati na veliko od starta. Setite se samo kakve izjave davao Novak Đoković kad je još bio skoro pa anoniman našoj javnosti, pa evo dokle dogurao sa takvim stavom.
Pa jeste, ne kažem ja sve.
Neka i fudbaleri nastave, da. Hvala na javljanju. Čeka još neko na vezi pa da ga uključimo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi prognozirate da će se dešavati stvari na terenu večeras?
Jer mene pitate?
Da, vas, vi ste u programu.
Pa nemam pojma ko je na vezi.
Izvinjam se.
Ja ne prognoziram ništa, samo nemoj porediš Novaka Đokovića s fudbalom. Pa on igra 3 sata u cugu, on igra po 45 minuta za sve pare i popadaju s nogu, ko da ih je neko tuku.
Ali znate...
I onda šta ima da se prognozira tu?
Da.
Ili će pobediti ili neće.
Mhm.
I teo bi samo da pozdravim nekoga ako može.
Ajde, samo nemojte da odužite.
Aleksandru bi pozdravio ako je tu. A
nije tu.
Ako,
nije
a
tu.
Nije on, pozdravite Aleksandru.
Hoću, da. Hvala vam, preneću i pozdrave, moguće i da sluša, ali ja to sad ne mogu da znam. Idemo dalje sa uključenjima. Mnogo je veliko interesovanje od jutra. Dobro jutro. Samo molim vas utišite ton na radiju jer sve čujemo duplo. Dobro jutro, dobro jutro.
Evo ja bit ću kratak samo. Ako Aha. pobedimo, sutra će kod nas biti nacionalni praznik. Ako izgubimo, bit će dan žalosti. Eto, toliko samo. Ajde da uključite još nekoga.
Dobro, dobro, hvala na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro, Čika Miloše, pozdrav.
O, Čika Miloše, kakve su vaše očekivanja od večerašnje utakmice?
Očekivanja su kao i svaki Srbin što bi želeo da pobedimo, ali pobedit ćemo i bit će 1-2, zapamtite.
1-2, pa ja rekoh ako su mogli... 1-2. Ako su mogli Saudijci i Japanci da pobede...
Tako je, dobro ste ih pomenuli, a znate kako ćemo da ih pobedimo?
Na
saudijskom upornošću
Aha.
i... japanskom željom za pobedu.
Imamo...
Tako ćemo ih i mi pobediti. Samo budete dve stvari imali. Eto.
Dobro.
I drugo.
Imamo onog Japanca u stručnom štabu kao kviska, Pixi je donekle Japanac u svoju, je dosta tamo dok je igrao.
Malo je više Srbi nego Japanac, ali dobro.
I to je tačno.
I Mitrović će ući u drugom poluvremenu i opet će dati gol.
Ajde, neka bude tako. Neka bude tako.
Iz mojih usta Boži uči. Prijatno.
Doviđenja, hvala Miloše. Ajde da uključimo još jednog slušaoca ili dvoje, imamo toliko vremena, s obzirom na to da je zaista veliko interesovanje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su vaše očekivanja?
Moja očekivanja i želje su...
su jedno.
Malo se razlikuju. Ali ću reći šta su moje želje.
Kažite.
Da momci urade ono što je Kanada sinoć radila, igrala, borila se.
Jeste.
Pa
iako
su izgubili, nije ostao korak utisak, razumete?
Da.
A oni to mogu.
Da, mogu.
Objektivno, ko može da bude favorit protiv Brazila? Bilo koja reprezentacija sa ovog turnira.
Pa i to je razumete. Tačno.
Tako da, samo neka igraju srcem, neka trče, neka se bore kao Kanada što se juče borila. I ostaje gorak utisak od poraza, ali od onakve igre ne može niko da zameri timu.
Da se stidi. Tako je, to ste potpuno...
Srećno večeras, idemo, živela Srbija.
Hvala. Da li je još neko na vezi? Jeste, još jedno jedino uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su vaše prognoze? Evo, vi ste posljednji u ovoj turi.
Pored telefona Dragoslav Đoković, ja sam igrao fudbal i... Znate šta, imperativ je da igrate protiv jake ekipe.
Dobro.
I ja se nadam i siguran sam da oni imaju i u srcu i u glavi, a sve ide iz glave.
Naravno.
I da će sigurno uz tešku borbu dobiti, bar jedan gol razlike.
Ajde, neka bude tako. Time ćemo i da završimo. Hvala vam na javljanju. Hvala i svima koji su se evo već 15 minuta javljali u program. Ukoliko nas je kojim slučajem neko od fudbalera slušao. Nadam se da smo im preneli odavde iz Srbije dozu energije i optimizma pred večerašnji susret. Još je 12 sati ostalo do njihovog izlaska na teren. U stvari za njih je malo manje, oni će sigurno ranije da se pojave na terenu, a mi očekujemo željno večeras 8 sati i start utakmice. U 6 minuta do 8 sati idemo do uprave saobraćajne policije gde dežura Zorica Jovanović koja će nam preneti njihove najnovije informacije. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 144 saobraćajne nezgode u kojima su 33 lica povređena, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Danas nas očekuju vlažni kolovozi, a u pojedinim delovima Srbije postoji mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima, pa upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti, preglednosti i atmosferskim prilikama. Apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama. 144 nezgode u prethodna 24 sata, to je mnogo veća brojka nego inače, obično je tu negde oko 100, nekad bude malo manje, nekad do 110, ali ovo je baš veliki broj, verovatno zbog uslova na putu, pa vas molimo da budete dodatno pažljivi i obazrivi kada sedate za volan. U Beogradu je kao i uvek potrebno i dodatno strpljenje, pogotovo ukoliko prelazite preko Gazele, veliki je broj vozila na ovom mostu u Beogradu, mada mi se čini da u drugim delovima grada gužva i nije onoliko velika kolika ume da bude u ovo vreme. Povećan je broj vozila svuda, na svim mostovima, i na Pančevačkom i na Brankovom, veća je gužva u smeru ka centru grada, dosta je vozila i na autokomandi i oko Beogradskog sajma, ali nigde nije neprohodno i nema baš onih velikih zastoja i čekanja. U 8 sati čućete naše najnovije vesti. Take a chance on the 13th line, honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, when you're feeling down. If you're all alone and the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on. Thank you.
tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glavni pregovarači Beograda i Prištine postigli su dogovor po kojem će Srbija prestati da izdaje registarske tablice sa nazivima gradova na Kosovu i Metohiji, dok će Priština obustaviti dalje radnje u vezi sa preregistracijom vozila, naveo je visoki predstavnik za spoljnu politiku Evropske unije Josep Borrell. On je na Twitteru pojasnio da će pozvati dve strane da narednih dana razmotre sledeće korake. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je u Briselu da dogovor Beograda i Prištine o registarskim tablicama znači da je Albin Kurti prihvatio sve ono što je prethodnih dana odbijao.
Ovaj dogovor znači da nema nikakve kaznene politike Albina Kurtija prema Srbima koji voze automobile sa KM tablicama. Ovim dogovorom sačuvali smo mir, uspeli smo da zaštitimo naš narod na severu Kosova i Metohije. Ono što je posebno važno i to želim da istaknem i poručim posebno srpskom narodu na severu Kosova i Metohije, a to je da ovim dogovorom ostaju KM tablice. Reč je o tablicama koje su zakonske, koje legalno izdaje Republika Srbija i koje će Srbi na severu Kosova i Metohije moći da koriste. One će i dalje biti u upotrebi kao što su bile i do sada. To između ostalog znači da će apsolutno svi vlasnici automobila koji posjeduju KM tablice moći normalno da registruju svoja vozila i produže važenje KM tablica. Jedino gde ćemo zastati, zastaćemo sa izdavanjem fizički potpuno novih KM tablica i to sve do trenutka dok se ne dogovorimo i ne pronađemo konačno rešenje po pitanju tablica.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenjuje da se radi o privremenom dogovoru kojim se stvaraju uslovi da se predupredi moguće komplikovanje situacije na terenu, ali da problem nije rešen.
Ne samo da nije rešen vezano za tablice, nego ostaju ona dva ključna uslova koje su srpski politički predstavnici postavili da bi se vratili u prvim institucije samouprave. Dakle, treba rešiti problem zajednice srpskih opština, u smislu da ona mora da bude formirana, i rešiti konačno pitanje tablica. Ovo odustajanje ne znači da je Priština povukla tu jednostranu odluku, već su samo odustali od primene onih faza koje su planirali.
I Brisel i Vašington pozdravljaju dogovor Beograda i Prištine. Navode da se sada dve strane mogu fokusirati na normalizaciju odnosa. O detaljima sinoćnjeg dogovora u Briselu javnost će danas upoznati predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje se da će o tome govoriti nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske koji počinje u 10 časova. Ne prestaju borbe u Ukrajini, najžešće su u Donbasu. Veći deo Ukrajine je i dalje bez struje. Nuklearna centrala Zaporožje ponovo je isključena, a van funkcije su još tri nuklearke. U Njujorku na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija potvrđeno je da je razmenjeno 36 zarobljenih ukrajinskih vojnika za 35 ruskih. Simfonijski orkestar RTS-a i pevačica Jelena Tomašević nastupiće večeras u Abu Dabiju sa čuvenim tenorom Andreom Bočelijem. Očekuje se da će u Etihad areni biti oko 20.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija Srbije debitovaće na svetskom prvenstvu u Kataru protiv selekcije Brazila. Selektor Dragan Stojković kaže da straha od protivnika neće biti.
Mi smo ekipa koja uvek traži da dominira, ekipa koja želi da igra, koja se ne boji apsolutno ni jednog imena na svetu. Verujemo u svoj stil fudbala i verujemo u ono što radimo.
Utakmica Srbija-Brazil počinje u 20 časova, a prenos je i na prvom programu našeg radija. U preostala tri meča od 11 časova igraju Švajcarska-Kamerun, od 14 Urugvaj-Južna Koreja, a od 17 Portugalija-Gana. Nikola Jokić je postigao 39 poena u noćašnjoj pobedi Denvera nad Oklahomom 131-126. Srpski centar je imao i 10 skokova uz 9 asistencija. Aleksej Pokuševski je za Oklahomu zabeležio 13 poena. Košarkašice Srbije igraće protiv Bugarske kvalifikacionu utakmicu za plasman na evropsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Izraelu i Sloveniji. Meč u Novobeogradskoj hali sportova Ranko Žeravica počinje u 17 časova, a ulaz je besplatan. U utakmicama 10. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće u hali Aleksandar Nikolić od 17.30 Makabi. Od 20.45 Partizan će gostovati u Madridu ekipi Reala. Vreme: oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura od 7 do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Srpski na srpskom.
Engleska reč show za umetničko-zabavnu televizijsku emisiju s muzičkim sadržajima uz učešće gostiju i voditelja odavno je u našem jeziku dobila mnoštvo izvedenica i kako tako se odomaćila. I to pre svega jer je kratka i jer svoju reč koja bi adekvatno zamenila nismo izmislili, a nismo ni naučili da je menjamo po padežima. Evo, kad bih htela da se podsjetim čuvenih Mapetovaca ili engleskog komičara Benija Hila, kako bih rekla? U Mapet Show-u, zvezde Show-a Benija Hila, ili je pravilnije, bez tolikog gomilanja vokala.
Najlagodnije je izbeći promenu po padežima i reći zvezde Show-u programa. A ako je bitno zadržati reč show u promeni, onda je menjamo po modelu stranih imenica koje zadržavaju poslednji samoglasnik, iako nije dug. Haiku, haikua, haiku, tiramisu, tiramisua, tiramisu, pa i show, showa, show. Evo i kako je ta imenica prešla put od showa na sceni do showa u jeziku. U vreme kada je ovaj anglicizam počeo često da se koristi, lingvisti su upozoravali da se ne preteruje i da svaka muzička priredba nije show. Ako je reč samo o muzičkom nastupu, onda je to koncert, a ako ima i baletskih tačaka, skečeva ili gostovanja drugih umetnika, onda je to show. U međuvremenu reč show dobila je i figurativno i familijarno značenje, pa recimo s glagolom praviti, sada označava i zanimljiv događaj ili spektakl, kao i nedolično ili neuobičajeno ponašanje.
Srpski na srpskom.
Ako bi sad trebalo da kažem koji je show program u posljednje vreme na mene ostavio najveći utisak, to bi svakako bio Just Out, najveći međunarodni viteški festival u Evropi, Despot Stefan Lazarević, koji se leti održava u Despotovcu i manastiru Manasiji. E, to je pravi srednjevekovni show.
Ispravan je samo oblik srednjovekovni i on se nije u jeziku stvorio odjednom, kako mnogi misle. U svim pravopisima Matice Srpske od 1960. na ovamo, zaključno sa posljednjim izmenjenim i dopunjenim izdanjem onog iz 2010. kao jedino pravilni navedeni su oblici srednjovekovan, srednjovekovna, srednjovekovno. Srednjo je prvi deo imenskih i pridevskih složenica u značenju srednji, prema srednja Evropa, srednjoevropski, srednja škola, srednjoškolac, srednjoškolski, srednja Amerika, srednjoamerički, srednji istok, srednjoistočni. A srednje, kao prvi deo složenica, označava stepen ili srednju meru onoga što znači osnovna reč, na primjer, srednje razvijen, srednje produktivan, srednje radioaktivan. I ako je potrebno posebno naglasiti tu osobinu, onda se može pisati i odvojeno.
Srpski na srpskom.
Znači da pre nego što izgovorim bilo koju od ovih reči na srednjo ili srednje, treba da spekulišem, kako se to moderno kaže, ili da špekulišem da li se radi o nečemu što je u sredini ili o srednjoj meri za nešto.
Spekulisati je nagađati, teoretisati ili razmatrati, u ovom slučaju kada se u jeziku koristi srednje, a kada srednjo. A špekulisati znači nedozvoljeno trgovati robom ili valutama radi brzog i lakog sticanja zarade ili uopšte poslovati ne birajući sredstva u postupcima. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Vidim te kad zatvorim oči, vidim te kad pođem na spavanje, sanjam u mraku, po svetlu da hodamo, na jastuku što plovi iznad oblaka. Treba mi neko sa tvojim licem, treba mi neko ko zna da osjeća, da čuli me neko sa hiljadu dodira.
Tačno je 8 sati i 15 minuta, baš smo precizno matematički na polovini jutarnjeg programa, sati 45 minuta iza nas i još toliko je pred nama. I dalje smo u znaku petica, ali i šestica. Počeli smo sa gotovo čistom peticom jutros, mislim na temperature, i dalje je vrlo ujednačeno u celoj zemlji. Konkretno to izgleda ovako. U Negotinu i Pirotu je 7 stepeni, u Požegi je 3 i u Sjenici i na Zlatiboru plus 1. Imamo i Kopaonik sa minus 3. U svim ostalim gradovima koje nisam sada spomenuo, temperatura je ili 5 ili 6 stepeni. U Beogradu i Kragujevcu 6, u Novom Sadu i Nišu 5 od većih gradova u Srbiji. Oblačno je u celoj zemlji, na teritoriji Subotice je i maglovito, slično je i u Ćupriji i okolini. Danas, tokom dana, biće nam kao i ovih prethodnih dana, a to znači mnogo oblaka, vrlo malo sunca i moguće su i padavine. Najviša dnevna temperatura danas od 7 do 11 stepeni. Samo na visokim planinama kratkotrajno će biti snega, uglavnom suvo danas, jedino u istočnoj i južnoj Srbiji, ponegde samo sa slabom kišom. U ovom satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o tri teme. Prva na redu je energetska situacija kako kod nas, tako i u okruženju. Uskoro ćemo razgovarati sa Jelicom Putniković, urednicom portala Energija Balkana. Potom ćemo govoriti o veganskom načinu ishrane i istraživati koliko je on ponekad možda i štetan, na duže staze pogotovo. A govorit ćemo i o jednoj temi koja možda na prvo slušanje zvuči čudno i zapitate se što li sad pričaju o ovome, ali čućete i zašto. Govorit ćemo malo više naime o vaškama, kojih redovno ima i dalje među decom u vrtićima i školama, i kada se to desi, onda roditelji budu u problemu jer neće niko da šiša decu, ali ima par salona koji baš rado hoće. Tragom te informacije krenula je koleginica Biljana Šuljović i napravila jednu zanimljivu priču koju ćete čuti za jedno pola sata.
An olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. The wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end. to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Cele ove godine energetska kriza je jedan od glavnih pojmova koje slušamo i uopšte tema sa kojom živimo svakodnevno. Pre nekoliko dana obradovala nas je informacija da smo uspeli da uštedimo 11% struje u odnosu na oktobar 2021. godine i na tom nivou možemo da budemo zadovoljni, a juče je očekivana informacija o tome da li će biti ograničenja cene ruske nafte, pa je na nivou Evropske unije bilo različitih glasova. Ove dve informacije bile su nam sasvim dovoljan povod da pozovemo koleginicu Jelicu Putniković, koja je jedan od naših najboljih poznavalaca situacije na energetskom tržištu i kod nas i mnogo šire, i da malo popričamo o ovim temama. Jelice, dobro jutro i hvala što si sa nama.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Jelice, evo za početak da krenemo od domaćih prilika. Svakako je dobra vest da smo uštedili struju, to je pokazalo da se uvek može kad se hoće i da ima prostora za uštede. Kako si ti protumačila ovu informaciju i sa kojim sve asocijacijama na nju?
Pa kao što si rekao, mi cele ove godine slušamo o tome da je problem energetika, da je skupa i struja i da imamo problem da EPS ne može da proizvede dovoljne količine, da mora da se uvozi, a da je uvoz jako skup. Tako da mislim da su ljudi jednostavno shvatili da to nije neka prazna priča kad su pozvani, a sigurno je dobra motivacija i to da im se smanji račun za struju, tako da je to uklopljeno da su jednostavno eto takvi rezultati i verujem da će ljudi nastaviti da štede, jer jednostavno najgore kad vam nestane struja. Jeste. I vi ste u sred nekog posla ili tako.
Kakva je situacija, da li si se raspitivala sa akumulacijama? Letos su nam brojna akumulaciona jezera bila baš onako prilično ispražnjena, vodostaj reka vrlo niski, sada smo imali dosta padavina, da li si pratila i tu situaciju možda?
Pa naravno, i ono kada je pre nekih mjesec i pol dana bio jedan kišni period nekoliko dana, popravila se bila situacija, međutim sada ove kiše koje su nažalost dovele i do poplava u nekim područjima zemlje su stvarno ono da kažemo, dobro došle, jer pune akumulacije raste vodostaj reka. Znamo da sve te rečice koje su napravile haos u nekim delovima zemlje zapravo stižu na neki način i do Drine i do Dunava, tako da znači smanjuje se taj problem neproizvodnje struje iz hidroelektrana, na primjer u onom nekom periodu kada je bila baš bio nizak vodostaj, desilo se da je bio proizvodnja samo 9% ukupne struje, a hidrocentrale proizvode oko 30%, znači to je 3 puta manje. I to je ono što EPS-u daje mogućnost da može da planira, da kažemo, potrošnju i da jednostavno ne mora da uvozi velike količine. Ja mislim da sada ovih dana i ne uvozi uopšte.
Kakva je situacija sa rezervama gasa, i to se cele godine priča i poteže kao pitanje da li ćemo imati dovoljno za zimu?
Pa imamo ga dovoljno zato što je u međuvremenu je, znamo da je potpisan onaj dugoročni aranžman o nabavci 2,3 milijarde kubnih metara gasa, što znači oko 6 miliona dnevnog dotoka. U međuvremenu je ta količina povećana za još 2 milijarde, znači ugovoreno je sa Gazpromom još 2 milijarde i imamo ono što je uskladišteno u Banatskom Dvoru i u mađarskim skladištima, a dobra vest i za proizvodnju električne energije je to što je počela da radi TETO Pančevo, gasna elektrana od oko 200 megavata instalisane snage, i gasa sad ima dovoljno sa ovim dodatnim količinama i za, da kažemo, snabdevanje gasnih elektrana u Novom Sadu, u Zdenjaninu, tako da je nije samo rešeno pitanje sigurnog snabdevanja gasom toplana, industrije i građana, već je dodatno i za gasne elektrane. Tako da ja mislim da neće biti problema. Naravno, uvijek postoji opasnost da neko napravi neku havariju kao što je urađeno na Severnom toku 1 i 2, ali nadajmo se da do toga neće doći, jer i Rusi i Turci čuvaju cevi u Crnom moru, a mislim da i Bugari i mi isto tako pazimo da ne dođe do jednostavno nekih problema.
Da, bilo je nekih prekida i u snabdevanju naftom preko naftovoda Družba. Juče je, ukoliko sam ja dobro video tu informaciju, ponovo krenula da funkcioniše i ova linija snabdevanja ovim drugim energentom.
Družba je naftovod koji prolazi od Rusije kroz Ukrajinu i tu uvek postoji opasnost da je zapravo geopolitička priča, da nije, kao što oni kažu, pitanje snabdevanja energijom, električnom energijom, jer nafta mora da se, kako kažu naftaši, gura kroz cevi, ne može ona baš da teče kroz, jednostavno nema pad, mora da se koristi energija da bi je transportovali, i tu je sad zapravo pitanje da li će biti nekih problema u buduće što se tiče Mađarske, Slovačke, Češke. Njima bi to bio veliki problem ako Ukrajinci zaustave Družbu, ali možda su ovo samo neki zaista tehnički razlozi, nikad ne možemo to da znamo, naravno, jer ratuje se nažalost u Ukrajini, ali ono je dobro što ponovo kreće nafta. I sad kad smo pomenuli uopšte cevovode, na primjer, imamo situaciju, to je bila vest juče prekjuče, da je Rusija najavila zbog toga što Moldavija ima problema, imala je problema sa plaćanjem ruskog gasa, pa kroz Ukrajinu je njima stiže gas. Rusi su rekli da jednostavno, eto, neke količine gasa koji se upumpaju za Moldaviju, u ukrajinsku deo cevovoda, da ne stignu u Moldaviju, jer naravno to se sve prati kompjuterski, može da se očita. Verovatno su posumnjali da Ukrajinci kradu gas namenjen Moldaviji, međutim Moldavija nešto priča o tome da oni skladište gas u Ukrajini, i vest je zapravo bila, koja je mnoge uplašila, da će Rusija prestati da transportuje gas kroz Ukrajinu. Ja mislim da će se to na kraju ipak rešiti, da neće biti tog obustavljanja kao što je bilo 2006. i 2009. godine, kada su Ukrajinci uzimali gas namenjen kupcima, da kažem, kažemo, na drugom kraju cevi u Evropi, ali znači ti cevovodi kroz Ukrajinu su jednostavno jako, da kažemo, problematični sada u vreme kada se tamo ratuje.
Još je jedna tema vrlo aktuelna, a to je ograničavanje cena ruske nafte. Očekivalo se da će G7 juče doneti neki stav o tome. U zemljama Evropske unije pominjala se neka gornja granica od nekih 65 do 70 dolara po barelu. Međutim, Poljska i Baltičke države su juče saopštile da je ta cena previše velikodušna.
Pa to je jednostavno zapravo nemoguć pokušaj da se ograniči, jer ne može niko narediti bilo kom kupcu koliko će da plati ako njemu ta roba treba. Poljska je inače tražila da i Baltičke zemlje da ta cena bude 20 dolara po barelu. I mislim, to je onako, i oni su sami verovatno bili svesni da je to nemoguće, ali na primjer vest od pre nekoliko dana je bila da je Poljska naručila 3 miliona tona ruske nafte i znači da su Rusi spustili tu naftu na tu cenu, njima bi to baš odgovaralo. Tako da ima tu i te ekonomske priče, možda jednostavno pokušaj Poljske da natera Rusiju da ju jeftinije proda svoju naftu, jer naravno oni su blizu, mnogo im je jeftinije da im stigne nafta kroz cevovod nego da je dobijaju nekim tankerom koji stiže negde sa planete. Mm-hmm. Ali inače, Rusija je spustila cenu svoje nafte i prodavala ju je 20% jeftinije nego što je realna cena na berzama. Cena nafte je sada oko 90 dolara za barel, znači to je da oko 70 dolara Rusi prodaju svoju naftu Kini, Indiji, mnogim velikim kupcima, a ova namera G7 i Evropske unije da ograniči cenu nafte ide i do toga da će brodarima, znači vlasnicima tankera, zabraniti da prevoze rusku naftu ako se ta nafta prodaje po višim cenama. I to je ono što je zapravo mnoge zemlje, također članice Evropske unije, uplašilo, jer bi njihovi brodovi ostali bez posla, znači bankrotirale bi njihove brodarske kompanije. I s druge strane, jako je teško videti da li je ta nafta negde pretankovana iz jednog tankera u drugi, da li je pa posle pod tuđom zastavom plovi ne kao ruska nego kao neka druga nafta. Tako da mislim da je to, kao što je bio i pokušaj Evropske unije da ograniči cenu ruskog gasa, jednostavno pokušaj koji je onako malo, rekli bi ljudi kod nas, račun bez krčmara. Mm-hmm. Tako da mislim da od toga neće biti ništa.
Jelice, bliži se i decembar, moment kada bi možda moglo da bude i problema u snabdevanju Srbije naftom preko Jadranskog naftovoda. Šta se tu dešava?
Pa zapravo taj problem neće nas pogoditi, znači to je odluka, šesti paket sankcija Evropske unije, koji kaže da ne može da ruska nafta stiže do evropskih kupaca brodovima. Srbija inače, na primjer, prošle godine nije uvozila mnogo ruske nafte, kupovala je jeftiniju iračku i naftu sa Bliskog istoka i samo su sada ove godine, kada je, već sam pomenula, Rusija je snizila cenu nafte kada je Evropska unija prestala da kupuje veće količine njene nafte, pa su oni jednostavno da dođu do kupaca uradili što radi svaki prodavac na pijaci kod nas, znamo, ako ima robu, on snizi cenu u odnosu na konkurenciju. Znači, mi jesmo ove godine kupovali veće količine ruske nafte, ali to ne znači da ćemo je kupovati i posle 5. decembra, tako da Hrvatska neće imati izgovor da prestane da nam transportuje naftu kroz Jadranski naftovod. I ono što bih još istakla, dobra stvar je, otkad su krenuli ti paketi sankcija Evrope i Amerike prema Rusiji, da smo mi počeli da skladištimo i veće količine sirove nafte i gotovih derivata, tako da ne bi trebalo da osetimo bilo kakve probleme po tom pitanju. Znači, bit će i dalje redovno snabdevanje, a mislim da to neće, da ova odluka, znači stupanje na snagu šestog paketa sankcija, neće uticati ni na poskupljenje nafte, zato što je pokazalo se da su članice OPEK-a i OPEK-a plus, znači naftaškog kartela, ovo OPEK plus znači da se naftaškom kartelu priključila i Rusija i još neki ranije nezavisni proizvođači nafte, vidite, oni su doneli odluku da smanje, na primjer, proizvodnju i plasma nafte na tržište u novembru i procijenili su da jednostavno je manja potražnja zbog recesije, zbog krize ekonomske u svetu, zato što Kina i dalje ima problema sa koronom, pa je manje uvozila sirove nafte nego što bi inače. I znači, neće nafta poskupeti kada stupi na snagu ovaj paket sankcije.
I još samo kratko za kraj, znam da je nezahvalno bilo šta prognozirati kada je rat u toku, ali možemo li relativno mirno čekati ovu zimu i njen kraj i proleće što se tiče energenata?
Pa mi imamo sreću da ne dobijemo gaz preko Ukrajine, to je jedna stvar, ne dobijemo ni naftu kroz družbu i još ono što bih rekla, puno se priča o tome da razoreni elektroenergetski sistem u Ukrajini ugrožava Evropu, međutim nisu to neke velike količine struje koje je Ukrajina izvozila u Evropu, neće to uticati na nas, sigurno neće, ali neće ni na elektroenergetski sistem Evrope.
Jelice, još jednom mnogo hvala na svim informacijama koje si nam
pomogla. Hvala vama na pozivu.
Čuli ste Jelicu Putniković, urednicu portala Energija Balkana.
Pita samo nastavi. Ti čitaj mi samo usnano iz pogleda. Na srcu se ko na ogledalu srce ogleda. Ja te volim svaki put kao prvi. Oh,
Eko.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojlicu, oslić kilogram 369,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Pozivamo vas na Večer muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Milovan Šavija govori o tome zašto voli knjigu Žive duše u spiritualnoj dimenziji, Chris Hardy. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U jutarnjem programu Radio Beograda u narednim minutima malo ćemo se više usmeriti na temu ishrane i to konkretno kada je u pitanju sirova hrana. Naime, zagovornici ovog vida ishrane smatraju da je on važan i dobar, možda i najbolji, jer se kuvanjem namirnica gube njihovi važni sastojci i enzimi. Sa druge strane, nutricionisti kažu da su, ako se neko pridržava takvog režima ishrane duže vreme, posljedice i opasnije, odnosno da je šteta veća nego korist. Gde je istina, teško je doći do toga, pa je to bio razlog da koleginica Ružica Zorkić-Radičević razgovara i sa jednima i sa drugima.
Sanja nije čula za metod ishrane sirovim namirnicama dok nije samostalno krenula da traži rešenje za svoje zdravstvene tegobe. Informisala se na internetu i narednih 5 godina jela samo sirovu hranu. Sad kaže da se tako potpuno izlečila, ali kako naš želudac nije naviknut na sirovu hranu, imala je povremeno tegobe.
Ono što sam ja imala, eventualno da kažem kao neka negativna nuspojava, ponekad je bilo ta neka nadutost u stomaku, ali opet istražujući, to se dešava najčešće kada dolazi do, kažem, nepravilnog kombinovanja namirnica.
Šta ste jeli od sirove hrane?
Jela sam voće, povrće, orašaste plodove, putare biljne, naravno. Jela sam nekad i žitarice, neke koje sam preko noći ostavila, dakle, potopljene u vodi.
Kako se to odrazilo na vaše kilažu, na raspoloženje?
Ja sam tada dobila na kilaži, zato što pre toga, bukvalno nisam, zbog tog stanja u kom sam bila, nisam mogla da jedem. Ja sam živjela na svega nekoliko pirinča i zeleta dnevno. Ja sam dobila zapravo na kilaži, jer sam unosila nutrijente nekoliko mi je bilo potrebno. Kada sam tada bila na sirovoj ishrani, jela sam količinski mnogo više.
Neka istraživanja su pokazala da pojedine namirnice mogu biti zdravije kada su kuvane, na primjer prokulice ili crveni kupus, da kuvani spanać olakšava telu da apsorbuje kalcijum, da gljive, šargarepa ili kelj imaju više hranljivih materija kada se skuvaju. Također, konzumiranje samo sirove hrane isključuje meso i proteine životinskog porekla. Marija Đurković je nutricionista i slaže se da je dobro unositi više voća i povrća, ali treba biti oprezan na duže staze.
Što se tiče uzimanja samo sirove veganske hrane, generalno se ne preporučuje na duže staze. Naravno da treba da unosimo što više voća i povrća, ali svakako na duže staze to može da ima loš uticaj na naše telo, zato što ne unosimo dovoljno svih aminokiselina koje su nam potrebne, koje se nalaze u životinskim proizvodima. Ne unosimo dovoljno proteina, ne unosimo dovoljno gvožđa, kalcijuma i tu uglavnom možemo napraviti problem sebi sa deficitima.
Posle 5 godina ishrane isključivo sirovom hranom, Sanja se kaže osjećala bolje, nije otišla kod lekara, ali je i prestala ovako da se hrani.
Gastroenterologu posle toga nisam posjećivala zato što jednostavno ti moji simptomi, svi ti problemi koje sam imala su prestali. Išla sam na redovne preglede u smislu krvna slika koja se, ja sam bila hronično anemična tokom čitavog života, popravila.
Zašto ste prestali?
Prestala sam iz razloga zato što sam došla do nekih novih informacija. Opet eksperimentišući na sebi i probajući taj način ishrane, postavilo se da je mnogo bolji za mene nego isključivo sirova ishrana.
Posljedice ishrane isključivo sirovom hranom deluju na celo telo. Može se povoljno odraziti na nivo holesterola ili krvnog pritiska, ali utiče i na razgradnju vitamina B12, što opet negativno utiče na kardiovaskularni sistem. Marija Đurković, nutricionista.
Unos više voća i povrća na duže staze može biti super, ali to bi trebalo da bude dodatak klasičnoj pravilno ishrani bez izbacivanja cijelih grupa namirnica. Kada kažem na duže staze, to mislim da je to životni stil, da ljudi tako primenjuju godinama primenjivanje samo veganske sirove hrane. Međutim, može da utiče loš, može doći do opadanja mišićne mase, može doći do deficita vitamina B12 koji se nalazi u životinskim proizvodima, opet može uticati negativno na naš kardiovaskularni sistem. Čest je deficit omega-3 masne kiselina koje također utiču negativno na naše srce.
Ono oko čega su se naše sagovornice složile je da bez ozbiljne pripreme i vrlo preciznog plana koga se treba striktno pridržavati, niko ne bi trebalo da se prepusti isključivo sirovoj hrani, pogotovo ne na duže staze. Ono što mi dodajemo je možda i najstarije pravilo zdrave ishrane, ne preterivati bez obzira na broj slava na koje ćemo otići ili primamljivost popularne dijete.
Eu bailei com quem calhou tantas voltas, dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas, dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a
Ne znam da li ste znali, ali u Makedoniji je bar ranije postojala jedna ozbiljna uvreda koju nekom možete da uputite, a to je da mu kažete da je voškar, odnosno vaškar. Ne znam da li u vašem kraju postoji takva vrsta uvreda, ali vaške su svakako jedna nezgodna situacija kada nam se dese. Uglavnom se dešavaju deci i dešavaju se i dan danas u 21. veku. Svako ko ima dete u vrtiću ili nekoj školi može to da vam potvrdi. Vaške stvaraju prosto jednu nezgodnu situaciju i u kući, a i u kolektivu u kojem je dete. Međutim, osim toga što je malo neprijatno, no, nije to nikakva preterana problematična situacija, sve se to lako može rešiti. Međutim, problem je kada poželimo da ošišemo dete koje ima vaške, onda neće baš svako da ga primi na šišanje. E, sad postoje neki saloni u Beogradu koji vrlo rado prihvataju ovakvu decu i njihove roditelje i sa njima, tačnije tragom te informacije, krenula je koleginica Biljana Šujdović da se malo više bavi ovom temom. Evo šta je sve zabeležila.
Primetili ste da vam se dete intenzivnije češe po glavi. To je signal da bi trebalo da mu pregledate kosu, jer vaške se hrane krvlju preko kože glave, što dovodi do svraba i specifičnog češkanja kod dece. Ovi dosadni insekti nisu zastareo problem. Prisutne su u vrtićima i školama. Epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, Sonja Giljača, kaže da nema razloga za bilo kakvu paniku među roditeljima.
Od početka godine do ovog momenta nama je kao Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd prijavljena samo jedna epidemija vašljivosti na teritoriji grada Beograda u jednoj osnovnoj školi. Normalno je da se povremeno javljaju pojedinačni slučajevi, bilo gde u kolektivu, naročito u preškolskom i školskom uzrastu.
Svetlana Vorkapić iz salona Beovaškica, koji se specijalizovao za klijente koji se suočavaju s ovim problemom, potvrđuje da je neznatno povećan broj osoba koji se javljaju i zakazuju šišanje.
Nakon korone se normalizovao život, vratila se djeca redovno škole i vrtiće i onda su se i vaške vratile u svoj ciklus. Potrebni su ovakvi saloni jer roditelji danas manje vremena imaju, manje znaju o vaškama jer nekad smo živjeli sa babama, tetkama, strinama koje su bile upućenije. Danas su roditelji sami, mlađi su. Djeca uglavnom govore da ih mame čupaju, a prema meni, to je s kolegama, su malo uviđavniji. Drugo, vaškice su mutirale, više ne reaguju ni na šampone, ništa, zaštite nema i onda jednostavno nismo spasa.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije nije poznato da vaške prenose neke zarazne bolesti. Doktorka Giljača ističe da za razliku od telesne vaši, vašljivost glave ne predstavlja zdravstveni rizik.
Ili znak loše higijene, već više možemo reći društveno pitanje. I to je normalno da se javi u kolektivu, naročito u dečijem uzrastu. Ono što je potrebno uraditi kada uoče da je reč o infestaciji glave njihovih mališana vaškama, potrebno je da se jave nadležnom pedijatru koji će preduzeti dalje korake i odlučiti o terapiji koju je potrebno primeniti. U terapiji vašljivosti glave koriste se lekovi koji ubijaju vaške, takozvani pedikulocidi, i to su preparati u vidu šampona, lonsiona. I ono što je bitno jeste da posle svakog tretmana treba proveriti dlake kose i temena deteta, izvršiti češljanje za gnjide da bi se uklonile preostale gnjide i vaške. To se tiče ponovnog tretmana, on ima za cilj da ubije sve preživele izlaze žene vaške pre nego što se proizvedu nova jaja. I to je preporuka ponoviti taj tretman u nekom razdoblju nakon 7 do 10 dana od prvobitnog tretmana. To je sve u zavisnosti od preparata.
Kada roditelji odluče da problem reše šišanjem, do dolaska kod frizera Svetlana iz Beovaškice preporučuje mehaničko odstranjivanje.
Naneti nešto na kosu da lakše se kosa raščešljava i onda detaljno iščešljavati.
Vaške su kolektivni problem kojeg se ne treba stideti i neophodno je obavestiti vaspitače i nastavnike kako se ne bi prenosile dalje među decom. Svetlana kaže da je nakon neprijatnog iznenađenja roditelji često pitaju kako je moguće da im se to dešava u 21. veku.
Kažem, one su mutirale, nemaju prirodne neprijatelje, nemaju hemijske neprijatelje i onda se brzo i lako šire. O njima se ne priča puno. Postoji sramota, pa roditelji kad djeca dobiju neće da kažu. I onda kad jedan roditelj kaže, onda jo, otkud vaške, iščuđavaju se. Postoji ta stigma, da kažem, o vaškama. Ali one su tu, neće nigde otići i samo treba povesti računa na vrijeme da se otkriju i da se riješi problem.
Zbog sprečavanja pojave epidemija, vaške u dečijim kolektivima, kako kaže doktorka Giljača, veoma je važno sprovoditi preventivne mere.
Provođenje najpre zdravstvene edukacije stanovništva označuje ranog otkrivanja vašljivosti, onda sigurnog i temeljnog tretmana, kose, donje grublje i posteljine u toploj vodi, hemijskog čišćenja ili čišćenja niskim temperaturama radi uništavanja jaja i vaši, izbjegavanje fizičkog kontakta sa infestiranim licima i njihovim stvarima i redovna direktna inspekcija, odnosno pregleda glave dece u kolektivima radi otkrivanja vašljivosti glave.
Hladnije vreme nalaže da decu utoplimo šalovima i kapama, pa Svetlana Vorkapić dodaje da bi trebalo naučiti mališane kako da ih odlažu tokom boravka u školi ili vrtiću.
Gledaju da fino u školi ostave, da ne bacaju jedno preko drugog, jer je to jedan način širenja. U vrtićima djevojčice nek imaju lijepe kose, a nek budu u punđice, u pletenice, jer čim je kosa puštena pa viori, to je veća šansa da se vaškice prenesu. Ne možemo zabraniti djeci glavice uz glavu. Može da se stavi par kapi lavande, eukaliptusa na glavu, da možda ne bi prešlo. Kad se već dese vaške, poslije čišćenja trebalo bi stan generalno usisati, prečistiti, presvući posteljinu, te neke jakne koje su se nosile oprati, da se svi ukućani pregledaju. Kod nas u salonu su jednokratni peškiri, jednokratne bošče, sve poslije upotrebe ide na pranje, da se one kod nas ne mogu širiti kad se uklone.
Na kraju da pomenemo, preventivno pranje kose sredstvima protiv vaški neće ih odbiti. Dovoljno je redovno pregledati kosu deteta. Ukoliko se uoče, brzina pri rešavanju problema je veoma bitna. Iskustvo je pokazalo da jajašca vaške, odnosno gnjide, za nedelju dana postaju nove vaške, koje će zatim polagati nove gnjide.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. It's just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Glavni pregovarači Beograda i Prištine postigli su dogovor po kojem će Srbija prestati da izdaje registarske tablice sa nazivima gradova na Kosovu i Metohiji, dok će Priština obustaviti dalje radnje u vezi sa preregistracijom vozila, naveo je visoki predstavnik za spoljnu politiku Evropske unije Giuseppe Borrell. On je na Twitteru pojasnio da će pozvati dve strane da narednih dana razmotre sledeće korake. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je u Briselu da dogovor Beograda i Prištine o registarskim tablicama znači da je Aljbin Kurti prihvatio sve ono što je prethodnih dana odbijao.
Ovaj dogovor znači da nema nikakve kaznene politike Aljbina Kurtija prema Srbima koji voze automobile sa KM tablicama. Ovim dogovorom sačuvali smo mir, uspeli smo da zaštitimo naš narod na severu Kosova i Metohije. Ono što je posebno važno i to želim da istaknem i poručim posebno srpskom narodu na severu Kosova i Metohije, a to je da ovim dogovorom ostaju KM tablice. Reč je o tablicama koje su zakonske, koje legalno izdaje Republika Srbija i koje će Srbi na severu Kosova i Metohije moći da koriste, one će i dalje biti u upotrebi kao što su bile i do sada. To između ostalog znači da će apsolutno svi vlasnici automobila koji posjeduju KM tablice moći normalno da registruju svoja vozila i produže važenje KM tablica. Jedino gde ćemo zastati, zastaćemo sa izdavanjem fizički potpuno novih KM tablica i to sve do trenutka dok se ne dogovorimo i ne pronađemo konačno rešenje po pitanju tablica.
Petković je poručio na Twitteru da je Prištine nastala panika zbog dogovora oko registarskih tablica i da je list Koha objavila tekst u kojem je lažirala njegovu izjavu. Informacionim ratom Priština pokušava da sakrije rezultate dogovora o tablicama, napisao je Petković. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenjuje da se radi o privremenom dogovoru kojim se stvaraju uslovi da se predupredi moguće komplikovanje situacije na terenu, ali da problem nije rešen.
Ne samo da nije rešen vezano za tablice, nego ostaje ona dva ključna uslova koje su srpski politički predstavnici postavili da bi se vratili u prime institucije samouprave. Dakle, treba rešiti problem zajednice srpskih opština, u smislu da ona mora da bude formirana, i rešiti konačno pitanje tablica. Ovo odustajanje ne znači da je Priština povukla tu jednostranu odluku, već su samo odustali od primene onih faza koje su planirali.
Dogovor u Briselu za Srbe na severu Kosmeta znači pre svega manje tenzija. Za Prištinu to je korak ka početku razgovora o konačnoj normalizaciji odnosa, javlja Andrija Igić.
Ukidanje odluke o preregistraciji je prvi zahtev Srba sa severa, a drugi se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Ovdašnji Srbi su pokazali da višemesečna nastojanja vlade u Prištini da ih ubedi da preregistruju svoje vozila nisu uspela, a vlasnici vozila sa srpskim tablicama početnih slova gradova na Kosovu sada očekuju da vide koliko će dugo još moći da ih koriste. U Prištini se ne bave direktno tablicama i njihovim daljim postojanjem i mogućnošću da će, kako je Petar Petković najavio, i dalje da se koriste, već ističu da sada mogu da počnu intenzivni razgovori o potpunoj normalizaciji sa Beogradom. Predsjednica u Prištini Vjosa Osmani brzo nakon dogovora zahvalila se američkom ambasadoru Jeffreyu Hovenieru, vladi Amerike, na kako je navela, njihovom aktivnom angažovanju u postizanju dogovora u Briselu. Iz opozicije oglasio se Ramuš Haradina i kaže da pozdravlja dogovor i da je vreme da se zaključi sporazum o, kako kaže, priznanju uz američko rukovođenje. Šire reakcije svakako očekujemo danas, kao i objašnjenja šta dogovor donosi u razvoju situacije na samom terenu.
O detaljima sinoćnjeg dogovora u Briselu javnost će danas upoznati predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje se da će o tome govoriti nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske. Obraćanje se očekuje oko 10 časova i 30 minuta. Prenos je i na talasima našeg radija. I Brisel i Vašington pozdravljaju dogovor Beograda i Prištine. Navode da se sada dve strane mogu fokusirati na normalizaciju odnosa. Ne prestaju borbe u Ukrajini, najžešće su u Donbasu. Veći deo Ukrajine je i dalje bez struje, od toga oko 70% grada Kijeva. Nuklearna centrala Zaporožje ponovo je isključena, a van funkcije su još tri nuklearke. U Njujorku na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija potvrđeno je da je razmenjeno 36 zarobljenih ukrajinskih vojnika za 35 ruskih. Simfonijski orkestar RTS-a i pevačica Jelena Tomašević nastupit će večeras u Abu Dabiju sa čuvenim tenorom Andreom Bocellijem. Očekuje se da će u Etihad areni biti oko 20.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija Srbije debitovaće na svetskom prvenstvu u Kataru protiv selekcije Brazila. Selektor Dragan Stojković kaže da straha od protivnika neće biti.
Mi smo ekipa koja uvek traži da dominira, ekipa koja želi da igra, koja se ne boji apsolutno ni jednog imena na svetu. Verujemo u svoj stil fudbala i verujemo u ono što radimo.
Utakmica Srbija-Brazil počinje u 20 časova, a prenos je i na prvom programu našeg radija. U preostala tri meča od 11 časova igraju Švajcarska-Kamerun, od 14 Urugvaj-Južna Koreja, a od 17 Portugalija-Gana. Nikola Jokić je postigao 39 poena u noćašnjoj pobedi Denvera nad Oklahomom 131-126. Srpski centar je imao i 10 skokova uz 9 asistencija. Aleksej Pokuševski je za Oklahomu zabeležio 13 poena. Košarkašice Srbije igraće protiv Bugarske kvalifikacionu utakmicu za plasman na evropsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Izraelu i Sloveniji. Meč u Novobeogradskoj hali sportova Ranko Žeravica počinje u 17 časova, a ulaz je besplatan. U utakmicama 10. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće u hali Aleksandar Nikolić od 17.30 Makabi. Od 20.45 Partizan će gostovati u Madridu ekipi Reala. Vreme, oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura od 7 do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on the table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. Shoulders, tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am a giant.
shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt.
Devet je sati i 11 minuta i dalje pratite jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji i dalje su izuzetno ujednačene kao i od jutros. Doduše jedina je razlika u tome što su jutros oko od 6 dominirale petice, sada dominiraju šestice, dakle uglavnom je 6 najčešća temperatura u Srbiji. Izuzeci su Negotin sa 8, Kraljevo i Zaječar sa po 7 stepeni i da vidimo Požega sa 4, Sjenica sa 3. U svim ostalim gradovima uglavnom 5 ili 6 i to češće 6 stepeni. Oblačno je i uglavnom suvo u celoj zemlji i takve prognoze za ovaj dan. Ponegde uglavnom u južnim i istočnim delovima Srbije moguća je samo slaba kiša, a na visokim planinama moguće i kratkotrajni sneg. Najviša dnevna temperatura danas između 7 i 11 stepeni.
Gost jutra.
A nama je u studiju gošća iz EU Info centra, Daliborka Nikolić. Povod za njeno gostovanje i naš razgovor jeste početak kampanje 16 dana aktivizma za ljudska prava. Svake godine od 25. novembra do 10. decembra brojne teme vezane za ljudska prava su u fokusu širom Evrope. Sve počinje 25. novembrom, danom borbe protiv nasilja prema ženama, a završava se 10. decembra Svetskim danom ljudskih prava. Daliborka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Bili ste vrlo aktivni kao inače u Info centru i baš ste mnogo toga pripremili za narednih 16 dana. Ne bih vam baš bio koži s obzirom na to koliko vas posla očekuje. Da se malo našalim.
Tako je, pa da, evo, pre nego što smo ušli u studiju, malo smo pričali o obimu posla. Doduše, ovo su sve divne aktivnosti, doduše jako, jako važni ciljevi. Evo, već ste pomenuli, Miša, da ćemo pričati o aktivnostima koje se odnose na 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama. To je jedan period kada se održava globalna kampanja Orange the World, dakle da eto malo unesemo optimizam u ovaj svet, s obzirom da su teme vrlo, vrlo ozbiljne, ali naš pristup promovisanju ovih 16 dana aktivizma nije viktimizacija žene, nego nekakav afirmativni pristup, pa smo tako i ove aktivnosti nekako povezali sa ženama, odnosno te žene koje su jake, sposobne, koje su preduzetnice, koje su pune optimizma, vrlo aktivne, one su nas i pridružile da negde osnaže i ojačaju i pruže podršku i nadu ženama koje možda nisu u poziciji da se bore same za sebe. Ti si već pomenuo 25. novembar, tada je zvaničan Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nekoliko datuma između 25. novembra i 10. decembra je važno pomenuti, to je 3. decembar borba, odnosno Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i 10. decembar kao Međunarodni dan ljudskih prava.
Da, ima tu još nekih zanimljivih tema. Tako poput, je. Mislim da je 5. decembar dan volontera i volontiranja i to
tako
je takođe važna
tema.
Tako je,
mislim da je 1. decembar ili 3. Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a.
Prvi, da.
Tako da, to su nekakvi dani koji se mogu zaokružiti u celinu. Mm-hmm. 25. ćemo mi imati nekoliko važnih događaja u kojima ćemo otpočeti ovih 16 dana aktivizma. Ambasador Evropske unije će sa britanskim ambasadorom i direktoricom UN Women u Srbiji otvoriti izložbu imersivnu izložbu Bezbedna suda događaj na koji sam ja posebno ponosna, kao i sve moje kolege u delegaciju u infocentru, jeste modna revija mlade modne kreatorke Neven Ivanović, koja stvara pod imenom Neo Design. Ona nam se pridružila i eto, jako je važno pomenuti da je ona svojevremeno radila dizajn za Pirate Art. To je predivan jedan mladi tim ljudi koji, Pirate Art je start-up i oni prave proteze za osobe sa invaliditetom, a Nevena je, odnosno Neo Design, je dizajnirao protezu koju zaista izgledaju onako science fiction, potpuno nekako distopijski, negde u duhu i Neveninog dizajna. Tako da nam se Nevena pridružila večeras ovom revijom koji će biti u silosima, počinje u 8 i ćemo ovom prilikom da podelimo i dve karte vašim slušaocima, tako je.
Dobro.
A modne revije su dešava u okviru Fashion Weeka, pa smo negde jel spojili tu snagu žena koje ne samo i nose modele, već i stvaraju, kreiraju, koje su preduzetnice. Evo, kad već pominje modu, mi ćemo takođe i tokom ovih 16 dana pokloniti i džemper Ethnology brenda koji je inspirisan sirogojnom. Upravo da podsjetimo javnost na Dobrilu koja je osnažila desetine i desetine žena koje su još u bivšoj Jugoslaviji u vrlo ruralnoj patrijarhalnoj sredini stvarale, bile emancipovane i negde nosile taj duh emancipacije i osnaživanje žene još 70-ih i 80-ih. Pored njih, nama se takođe pridružila TKV, odnosno da kraljica Vila, naša čuvena grafiti umetnica.
Street art umetnica,
tako
recimo,
je.
Da.
Ona je oslikala roletnu na EU infocentru. S obzirom da nismo mogli baš da čekamo 25. novembar, jer prosto prilično je hladno, pa ona baš tehnički da izvede taj mural. Onda smo to uradili ranije, ali smo snimili jedan time-lapse video. Tako da će publika koja nas prati na društvenim mrežama moći da vidi video nastajanja tog grafita, dakle kako TKV zapravo stvara, kako nastaje jedan njen grafit.
Da, pa baš ste dosta toga uradili, to je sve vezano za danas i sutra, a ima i još, to sam sad htio da kažem, nije to ni blizu sve.
Tako je, ima još, dakle ja sam povenula par snažnih žena koje su nam se pridružile, ali svakako moram pomenuti Miju Bjelogrlić, koja nezavisno stvari ima svoju produkciju. Ona nam se takođe pridružila u ovih 16 dana aktivizma. I Kontrast izdavaštvo, s obzirom da oni sprovode program Kreativne Evrope, to je ta njihova edicija Govorite li ženski, koju sprovode sa nekoliko evropskih partnera. Takođe ćemo na društvenim mrežama u Srbiji podeliti tri knjige iz ove edicije. Udruženje košarkaških veterana Beograda nam se pridružilo, tako da to su, kako bih rekla, legende sporta koje će poslati poruku javnosti u Srbiji da nekako da to bude poruka osnaživanja. Mi uvek nekako govorimo o tome da ne želimo ženu da predstavimo kao žrtvu, nego da je osnažimo, da se ne stidi ničega, da se nasilje može svima desiti, da se žena može osnažiti, da postoje institucije, postoje organizacije, postoje osobe, postoje stručnjaci koji svakoj ženi mogu da pomognu da izađu iz tog strašnog nasilja.
Da, a posebno mi je drago da uključujete i muškarce u tu priču.
Apsolutno.
Pogotovo te sportske veterane koje negde svojom karijerom i tim bavljenjem sportom mogu da pokažu da postoje drugačiji način da se bude muško i da se pokaže muškost, a ne kroz nasilje.
Tako je. Pa jedan jak muškarec nosi taj, evo bit ću ovde, kako bih rekla, izneću jedno mišljenje koje je krajnje lično, jedan jak muškarac se ne plaši žene i prosto svoju snagu može da istakne kroz ljubav, a ne kroz nasilje i kroz nekako ponašanje koje će poniziti ženu.
Da, i pritom tu se zaboravlja i na podatak da pored toga što su žene žrtve tih najgrubljih oblika nasilja, 70% muškaraca su u stvari žrtve nekih drugih nasilnih muškaraca, tako da je nasilje zaista tema koja pogodi sve.
To je jedan, što bi rekli, vicious circle.
Jeste, zatvoreni krug koji stalno tako...
Koji se ponavlja, ali evo opet kažem, postoje sigurne kuće, postoje stručnjaci, ne treba se stiditi potražiti podršku, psihološku pomoć, pomoć prijatelja, pomoć porodice, postoje institucije koje zaista, jedan je život, dobro je prekinuti taj krug nasilja i nekako se osnažiti i početi živjeti život onako dostojanstveno, a svaki čovjek na ovoj planeti ima pravo da živi dostojanstveno.
Da, time ćemo negde otprilike i završiti onda ovaj razgovor tom jednom lepom porukom, uz poziv slušalcima da prate i sajt europa.rs, jer tako
gde mogu da se nađe mreže, u Srbiji mogu pokloniti... Mogu dobiti džemper inspirisan sirogojnom i tri knjige kontrast izdavaštva.
E pa lepo, znači to sve preko mreža. A ja da ponovim, najbržem slušaocu koji se sad bude javio ili slušateljki, obezbedili ste dve karte.
Jesu, za monoreviju u petak u silosima Neodizajn.
Dakle, ko je zainteresovan da sutra uveče u petak, 25. novembra, od 8, ili tako? Od 20.
8 uveče, da biće jako lepo, mi ćemo negde osvetliti ulaz u silose na aranđasto, s obzirom da se štedi energije, tako da ove godine neće biti osvetljena delegacija u naranđastu ili neki tako ti važni toponimi u Beogradu, ali eto, na tom nekom mini nivou mi ćemo...
Pa malo da se obeleži. I uštedili smo 11% struje u oktobru ove, u odnosu na oktobar prošle godine, pa možda toliko može. Dakle, 011-655-337-0, to je sasvim dovoljno, pošto ćemo samo jednog ili jednu od vas obradovati ovim kartama. Javite se, ostavite ime i prezime, pa ćemo vam reći kako da uživate u pomenutoj modnoj reviji. Daliborka, hvala mnogo na gostovanju i srećan rad na svim ovim aktivnostima koje si pomenula. 9:23, slušali ste Daliborko Nikolić iz EU Infocentra.
Tvoj dah na grudima, osmeh tvoj pod mojim prstima i Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hipernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Promocija albuma od Zlata jabuka. Svirala u muzičkoj tradiciji Srbije u izdanju Radio Beograda 2 i PGP RTS-a. Učestvuju narodni umetnici, dobitnici nagrade od Zlata jabuka Radio Beograda 2 za najizvornije muziciranje. Subota, 26. novembar u 18 časova, Etnografski muzej u Beogradu. Dobrodošli.
Mogu li fudbaleri Srbije da iznenade jednog od glavnih favorita za osvajanje svetske titule i ispune očekivanja navijača? Sa mundijala u Kataru prenosimo utakmicu Srbija-Brazil. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. novembar u 19.20. Radio Beograd, prvi program.
Možda ćemo naredne godine 24. novembra slušati u rubrici Dogodilo se na današnji dan kako je 24. novembra 2022. reprezentacija Srbije počela nastup na svetskom prvenstvu u fudbalu pobedom protiv favorizovanih Brazilaca. Videćemo kako će to biti večeras i da li će biti ispisana istorija, a u narednih nekoliko minuta čućemo šta se sve to kroz istoriju desilo baš na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...24. novembra 1331. godine u Zvečanu je preminuo srpski kralj Stefan Uroš III. Nemanjić, poznatiji kao Stefan Dečanski. Posle smrti oca kralja Milutina, ratovao je za presto protiv brata Konstantina i Vladislava, sina kralja Dragutina. Krunisan je za kralja 1322. godine. Za vreme njegove vladavine, srpska srednjevekovna država postala je najmoćnija sila na Balkanu. Kralj Stefan je dobio ime Dečanski po manastiru koji je počeo da gradi na Kosovu.
Postoje dve sasvim drugačije priče o smrti Stefana Dečanskog. U onoj koja je pisana za vreme vladavine njegovog sina cara Dušana, pripoveda se da je kralj Stefan pred kraj života promenio mišljenje o svome sinu i da je pod uticajem svoje žene presto srpskih i pomorskih zemalja namenio sinu iz drugog braka, Simeonu.
Dušan kao dobar sin nije želeo da se protivi roditelja kraljevstvami i otišao je čak u Carigrad, gde ga je vlastela nagovorila na povratak i sukob sa roditeljem. Do boja je došlo na porodimlju, posle čega je kralj Stefan Uroš III. Odveden u Zvečan i tamo umro prirodnom smrću, verovatno od srčanog udara.
Druga priča napisana je posle Dušanove smrti. Sastavio ju je Grigorije Camblak. On beleži da je kralj umro od ruke svog sina Dušana. Srpska pravoslavna crkva je tu priču prihvatila kao kanonsku i za Dečanskog kaže da je od oca oslepljen, od sina udavljen.
Na današnji dan 1859. godine objavljeno je kapitalno delo Charlesa Darwina O poreklu vrsta. U njemu je izložio čuvenu teoriju evolucije živih bića, koja je potpuno promenila do tadašnje razumevanje živog sveta na zemlji. Slušamo deo zapisa o Darwinovom polasku na putovanje na kome je nastalo delo.
Ovaj mladić, koji tek što beše napunio 22 godine, trebalo je na putu da sakuplja prirodnjačke znamenitosti, koje bi pozvaniji od njega proučavali po povratku u domovinu. Niko tad nije mogao misliti kakvu će slavu ovo putovanje doneti mladom, samoukom prirodnjaku i njegovoj domovini, koja je baš njega izabrala da pošalje na ovaj put.
24. novembra 1864. godine rođen je francuski slikar Henri de Toulouse-Lautrec. Slikao je teme iz parijskog bohemskog života s kraja 19. veka. Poznati su i radovi iz čuvenog Moulin Rouge-a i drugih lokala, kabarea i pozorišta u parijskom kvartu Montmartre. Slušamo deo iz Lautrecove biografije.
Rodio se u plemićkoj porodici i dobio ime Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Montfa.
Igrom slučaja postaje patuljak, kome je bolest zauvek sprečila rast, a sudbina mu odredila samo 37 godina života. Nigde u svetu umetnosti Pariz sa svojim kafanama, barovima, noćnim klubovima, cirkusima, javnim kućama, nigde takav Pariz nije vernije prikazan nego na crtežima, plakatima i slikama Henri Toulouse-Lautreca.
Na današnji dan 1896. godine na inicijativu učiteljskog udruženja osnovan je Školski muzej u Beogradu, a prvi upravnik bio je Dimitrije Putniković, učitelj i pisac udžbenika. Tokom Prvog i Drugog svjetskog rata uništena su sva dokumenta i muzejske postavke o istoriji srpskog školstva i obrazovanja. 1947. godine rekonstruisan je i smešten u osnovnu školu Sveti Sava, a 1960. godine dobija naziv Pedagoški muzej. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Cross over the line.
9:38, slušate Radio Beograd, naš jutarnji program Uhvati dan, koji se završava tačno u 10 i imamo još svega nekoliko informacija koje ćemo podeliti sa vama. Prva od njih odnosi se na 16. sajam etno hrane i pića koji danas počinje na Beogradskom sajmu i traje sve do nedelje 27. novembra uveče. Biće zanimljivo jer će posetioci moći da degustiraju brojne zanimljive proizvode, pa smo zbog toga pozvali Aleksandru Milosavljević, organizatorku ovog sajma, da nam da malo više informacija. Aleksandra, dobro jutro i hvala što ste odvojili par minuta ovog zguževanog vremena danas za vas.
Dobro jutro, hvala i vama najlepše na pozivu i na prilici da predstavimo i da najavimo 16. sajam etno hrane i pića koji danas počinje na Beogradskom sajmu.
E sad, šta će se to sve dešavati od danas pa do nedelje uveče, kako biste privukli nekoga da dođe i poseti Beogradski sajam?
Evo ovako, ovaj sajam je tradicionalno sajam na kom se predstavlja više od 300-400 proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda, a svi znamo otprilike o čemu se radi. To su rukom rađeni proizvodi koji su rađeni po tradicionalnoj recepturi i najčešći, sve češći i sve više od organskih gajnih sirovina i novi proizvodi nastali na temeljima tradicije i naravno mašti proizvođača. Kod nas na sajmu možemo videti čuveni leskovački ajvar, čuveni kačarski homoljski med, tuvančvarke, pirotske peglane kobasice i tako dalje i tako dalje, brojne mlečne proizvode, sireve, med, čajne mešavine, sušeno voće, razne proizvode voćnog porekla, naravno džemove, slatka i tako dalje, sokove, voćne, suhomesnate specijalitete i sve ostalo što možemo da zamislimo i što svi volimo da jedemo.
Iako sam doručkovao, krenula mi voda na usta od pomena svega ovoga što ste upravo nabrojali.
Tako je, kao i svima nama. Tako je, mali proizvođači se predstavljaju na zbirnim štandovima, uglavnom Privredne komore Srbije, Zadružnog saveza Srbije, Zadružnog saveza Vojvodine, gradskih uprava i udruženja i regionalnih privrednih komora, naravno sve pod okriljem Privredne komore Srbije, a naši pokrovitelji manifestacije su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i grad Beograd, Sekretarijat za poljoprivredu. I po prvi put na ovom sajmu, a u aranžmanu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam autonomne pokrajine Vojvodine, nastupit će proizvođači iz svih delova Vojvodine, proizvođači tradicionalne hrane i pića.
Od kad do kada je otvoren sajam za sve posetioce?
Sajam je otvoren od 24. odnosno od danas do nedelje 27. novembra za posetioce od 10 do 19 časova.
Sasvim dovoljno vremena na raspolaganju da se uživa u nekim
upravo
od ovih
tako
proizvoda koje ste naveli. Aleksandra, hvala vam mnogo na ovom kratkom uključenju naših.
Hvala i vama.
Čuli ste Aleksandru Milosavljević, organizatorku 16. po redu sajma etno hrane i piće koji se održava na Beogradskom sajmu. Evo, počinje za 18 minuta, baš kada se završi naš jutarnji program i traje sve do nedelje uveče u 19.
I keep changing my direction, and every thought becomes a question. It's like everybody knows, everybody knows something I don't. Ain't nobody told me what I'm doing. Everybody knows something I don't. Ain't nobody told, ain't nobody.
sister fight.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Iskoristit ću ovih par minuta da vašoj pažnji preporučim veoma zanimljiv tekst kolege Gorislava Papića pod naslovom Istočno od piva, život u Dohi i igra sa zapadom. Nalazi se na stranici oko našeg sajta rts.rs i u njemu možete saznati mnogo zanimljivih podataka, od toga da u Kataru živi svega 15% Kataraca i 85% stranaca, pa sve do toga da svi oni, čak i oni najsiromašniji, za otprilike 3000 naših dinara dobijaju zdravstvenu karticu koja im pokriva lečenje od bukvalno svih bolesti i svega što im treba u vezi sa zdravstvenim sistemom. Naravno, tu je i osvrt na nezaobilazno pivo koje ne može da se konzumira u onim količinama u kojim su navijači navikli da ga konzumiraju tokom utakmica, ali i još neka zanimljiva zapažanja kolege Papića, pa izvolite posetite sajt rts.rs, odeljak oko i pronađite ovaj više nego zanimljiv tekst. A kada smo već kod fudbala i kod sajta Radio Televizije Srbije, na njemu možete pronaći i informaciju da će po završetku ovogodišnjeg mundijala u Kataru Cristiano Ronaldo odlučiti gde nastavlja svoju karijeru. Da li u timu Al Nasr iz Rijada ili možda u engleskom Newcastle. Oba tima su u vlasništvu jednog saudijskog konzorcijuma, pa otuda ova dilema između ta dva kluba. Ono što je izvesno jeste da je Manchester United saopštio da je sporazumno raskinut ugovor sa Ronaldom, a on je sam izjavio da će po završetku ovog svetskog prvenstva saopštiti gde će nastaviti svoju karijeru. Portugal danas izlazi na teren baš kao i reprezentacija Srbije. Portugal igra u grupi H sa selekcijama Urugvaja, Južne Koreje i Gane i ta grupa će biti vrlo zanimljiva. A znamo šta je nama danas konkretno večeras najzanimljivije i šta nas najviše privlači. Evo malo motivacije pred utakmicu. Neka bude ovakva atmosfera, a i neka bude ovakva pesma za mjesec dana. Zašto da ne?
We'll be right back.
pesma jednim delom posvećena je i Freddie Mercuryju, koji je preminuo baš na današnji dan, suviše rano, 1991. godine u svojoj 45. ali iza sobom je ostavio, stvarno što se muzike tiče, neizbrisiv trag. Voleli ga ili ne, siguran sam da svi znate i znamo za njega. Našim fudbalerima želimo da u ovakvoj atmosferi večeras izađu na teren i, kao što je rekao jedan naš slušalac, želimo im da uživaju i svima nama da uživamo, kakav god da bude rezultat, pa sve i da izgubimo ne treba očajavati. Ako se i to desi, važno je samo da igrom ne razočaramo i da možemo da kažemo da smo dali sve od sebe, to jest da su oni momci koji su tamo u Kataru dali sve od sebe, a mi ovde koji ih gledamo preko TV ekrana na drugi način se ulažemo u tu utakmicu. Stigli smo polako do kraja današnjeg jutarnjeg programa, koji su realizovali Aleksandra Paladin, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da unesete što više boja u ovaj sivi dan, a završit ćemo jednom kineskom poslovicom koja kaže: i skromna sreća takođe je sreća, bolje je koliba od slame u kojoj se od srca smeju, nego palata od mermera u kojoj svi plaču. Prijatno!